Kimanzi bwana balikani aluye mengi chwale fana kunyana kwa tapiro wina miseli toza luna.
Our Heavenly Father, as we hear that beautiful hymn, we
ndatalu na yako ali halimu anze lu twayona yona pina yende ye wa lwana hana mule na zakuli uteni faka ufu milu la pila kuli uluwa muhere busibu chwa na mule na kaku baba na bahao uswale leli bizaru na kau fela nilifoso nikulu fale mbuyoti za hao kaku lilusi chaba sisi tokwile mimu aho la ye tuna yelu pila kuyona ye mane lwa abonanga mwaha ni mwaha kuya kuunsu fala hulu ni kufita mwalifasi ni kuta kwa mulena kuya kwekeze ha kwa liseli ni liseli kuya kamwa ipatule la iliena mwali nzula hae mwamu wana hale lwa hae.
We have come again tonight, Lord, to attempt this meeting and to
lutile hape busiu chwa na mule na kutolika mwamu kupanuo ni kukupa kuwe na kuli ulukwa lulele mulena liswayo labulalu labukai kuli liziba halikuluna kuli lukone kuziba za kweza ni mwakupilela ni mwakubelaba kreste babande.
I pray God that you'll make every unchristian in here tonight
na alapela mune mkuli uweze ya simu kreste kau filamo busiu chwana kule muhabuto kwa kwa hao kuyeni umeleza cholo mina na alapila ndate wali hali mkuli mkresti kaufela ya petulesi ncha ale mwekuli uswane ya kupila bukaufi kufita mwa pilezi kwa mulaho kuli kaufela luwe mwate mahano ya bungu mwali latu la bukresti nintumela eza kuli mutu ya kula kaufela ya limu halalu na afoliswe usi uchwa na mwena ale mwebu toko wa hao kuyeni mina lapila nda tekuli ufuyo oleli kakamu kana zezwa nikubulelwa kwali kutenikanya ya hao kali bizo la Yesu wa kupa cholo. Amen.
Well, again tonight we've assembled together
kihande hape busubo lukopani hamo hape kabona bo busiu walabulalu mwabikie miluse pamule na busubo kuli kulikuwe kusulu hako kutuna walimbu yoti za hae fali mwalizu la hae. Mika chenu neniswele kubala sinakamita nikulika kuna analikazeko na kuswanela hande kwa kubulela mita abayatengi mwakuibulela minikuitinga kumule nakuli ani fe toloko nilita aluso za linzwi leli ngozule mini tumezikuye na kazalweze lise mwala abikie kuliluka kaza kukwaluha kwa maswayo a mii na mwendi iko na kubantu endi aibala sunda kakusasana kwa mwaziba nina kuzenga tahalu bati kuipitela mwakutusiso kono mwaziba mina libanga kanzila yo nikasolo mwendi la sunda kakusasana haiba kaufela baba na nilipuzo mwamina anuyabu na kazona wakali ngola nikuli tisa fasipula sefa la pelekelo busihu nikuli nibone seo lilizona mi kipeto nilike kumialabi la zona la sunda kakusasana haiba mule nalate nisepa zeo likaba fila hande kufitia zene lulela kakuli woku mwe ali utushise hangi maziba nikacholo kanzila yeo nikaba ikona kuba hande kuli nibe nilitoloke hande maziba ikona fila kuba mwoli lukela kubela kakuli nakoze mwichwale yomu mwe ulizizeka chenu miyabula kuli na alizize niba atakuziba haiba kiniti kuli haiba kuungelwa kweza hala kuli kukaba fila limungwe mwa Jeffersonville ni alimungwe mwa New York ni baba mwe babona kwa guse wa mawate kacholo mwabona nyebasikali utuisa fila miyomungwe avule akuli lapelekele usi u haiba mwle na ukalu faliswa yola mafele elezo kipeto Jesu ukaba mwla sunda kakusisana mwabona kacholo kia mwabona amuna seo hasicholo mi amuna akichona aluzivi aba mtu kama mvulela kuli wazi bana kuyataha muzibe kuli wapu mayo kakukala kakuli akuna yazibazeo konolu batakupila kacheno inge kuli kona ona fachwale nika mifutula nyana famu zuzufela kona kuli mwitu kise ni lumela kuli Yesu ukataha mwala mizuzu yeli kani yemilalu kuzachwale mwana kwa hai mwazibabu telele wana kweo ikuna kuba miaha ye mashumi ya malalu kaike telizo mwabona miaha ye 1000 kizazi lili mwifira kuyena mwabona kacholo amu utuwa mwapostola fane haizi na kuifaka ufi wanamo na kuifaka ufi mwapostola na ulezi cholo mwasinulo mwaziba buterelebo pose bufitire zeo alisika fani ne litera maba ni kumulimu manene bamazazi amabiri asika felakale mimu abona haiba kimizu yemilalu genyi yani kufita yemilalu yakutakwa hai mwabona yewe ikona kupamia haye mashumi ya malalu mwendi kuluna kamba antu echwalo meyamu tali mechwale seo mizuzu yemilalu ikona kupakuyena yenauna nuhile kale kule atahe ya cholo luna mina inakozengwe amubalafa usweli kwa mbola kabu ino walinzwe mwabona isi nka kutwisi ya luna mihaiba niziba kuli utaka musobusiu kamusobusiu kamuso ninikabala nikumukupa kuli anifeli ngusa kazaliso ya labuna mine nikata kwanu nikutoi kutazi kakuswa na fela mwabona ni bata kweza angazazi nizazi zeni kona kweza haiba ataha miha kuna siba kasi niziba kwa kufumane ya hape kwa nda kuyo kufumane ya fasiba kasamusebezi mwabona ona fasiba kasamusebezi kona kuli lutunda mene fela kuzula pili kufikela ataha inakoze ngilu sabala fela michwale mutoko melehande chwale michwale ya mubala munga ange matepu mwati eleze hande luli kakuli mukai kutulazo na fatepu kakuli mwaliza anga matepu hati nihape miona kia mandi luli miau tuhala kacholo mukai kutulazo na hande mwani chwale mangi ni mangi ave mwali lato ni Kristina asipa usi ubo mi mangi ni mangi amulate nika mibulela kuli huku mwe zeli angani sanga sichaba kuli mutu ya sazo kena ya sika utuwa siye mbasa maka lelo sastibelezo mabona mihate ha utuwa hausu likuswa nisisa kuzona utamahani uza kwa mulao mikipeto ai kungeleze oza ulezu mi nasika ateleza siye mbasa maka lo kipeto zeo likamuli angani sa mabona kanti mi ukana anakuli zengwe libulezwi kakushutana kono haki chwalo kacholo haba muna nipuzo ye musa otu sisi mwi ngole fila fasi ye mbasa pampili mwi ibe fila fani na kwa ifika ufila mwala chwale nila apele kilo usi minika alika lasunda kakusasa na kweza haba yali angani sanyana muliki hande anizivi fila kulise sitarusa sika manifa anisika otu sisa mwaziwa zinti alusa kipe tonika alika kumi alabi la zona lasunda kakusasa na haba mwle na alata chwale usi ubo luka wala mwali nzwi leli fuyozu la kale ele hape mwaka honyo ya 6 miluka labu si uchwa na kaliso wala bulalu yeo kitimana ya bu 5 nitimana za 5 ni 6 ni kamuso usi uluka wala za wapa hami wabane pizi yesweu ni pizi yesoto pizi yensu ni pizi yefubelu mini bata kubulela chwa nakuli na kuka ufela mane neba kukunya haka kusasa na chwa na kaza oo ni tile kakuitane la luli. Nikula pila. Lika liskas ni ya hakale. Nikula pila fila. Katu nda momu siya likau fila. Kona kakusasa na chuana kama pakila. Mwaya oke nile watafone ni inzi. Mizi sinasika kau fila na wanalisi wa yoleli ni. Le hali kwaluha. Onafaa chwale kasuwa nilo fila. Chwale wani utuwa. Na aziva, mini tumeziluli. Chole muupule fila kuli, kuna nisesi yeza hala. Kuli ni nisepa musuli muateleza, mwabona. Kuna nisesi ngui, sisi yeza hala. Nibatafila kutatuba kileke ye na kuhili ngui. Nikubona hai babako na kubaa nisesi ngui. Sisika yeza hala kale. Chole muupule sendi migulelezi. Nichole mulena alutuse. Chwale mwati mana ya 5. Chwale hama mulu laliswa yola bulalu. Na utuwasibu piwa sabulalu hasili. Taha utobona. Miani talima na abona pizi yensu. Mia ipahami usuelisi kala amalizoho. Mina utuwalinzwi mwahala libupi wa ze pila zene. Lelili. Tikanyo ili umu ya buloto ileka 6 pence. Mini tikanyo ze talu za mabele ileka 6 pence. Kono usike wasinya oli nive ine. Chwale haluka liseni kwa mula wate wa ye hanyi ya nifela. Nifamaswa yo olufi telezi. Kakuli kuswana felasi na muama sika likeleke kupalani. Lulike kufa makalilo. Kuli atama ane hande kufitila mkona ku. Chwale kuona masika mwa inezi muama ngolomani. Lo lufitia fali mwa lolungu. Una chwalo fela. Kuswana sina kupahama manela. Ni kupahama fama hatilo nitalusi. Uo ushetumuka uo mungu. Ni kukuta una chwalo. Hamuze mupahama fali mchwalo.
This seals the book.
Michwale maswayoa ki kibuka ya pulso yes wailu. Kikuli kau fela mwautusa seo. Mibuka ye iswailu kama maswayo asupa. Kibuka yena ni maswayo asupa. Mwabona? Michwale mwupule sina halu miswa nisilizezona. Nikulizi usa kujeremia ni babu ngukau fela. Chwale bwona ane banani ni bangozi sina chuana. Basi yemba sapa mpilika kalita aku kamba pampili nitaluse. Kamba isi nipampili. Kuonone limukata mi vai puta sina chualo sina chuana. Chwale seo mi mafelelezo ayo na nasi wasna onacholo. Zeo libonisa zeli matenge. Tipeto yengwe ingasi baka sisi swana, itaka kuswana, itaona cholo. Mihe fama ferele zofa, kupu tilosi na chwana, nikusi yane kulelingwe. Kihande yaani nelibuka ye swaiwe kama soyo asebene. Wale nelusina libuka ze sonasina ye mazazi yaani. Libuka zanako ya kale nelimatapa. Na aputi wanga chwana. Michwale haba watakuto kamba sikakaufela. Sina haiwa bibele iputi wa chwana. Mubata kubala buka ya Isaya. Nemukai futula fufasi chwana. Kuta kuisaya. Nikuita tulu lasina chwana. Nikuivala. Miye kibuka ya pulso. Yama soyo asebene. Michwale lufumana kuli ngunyana ya taha. Ungabuka kuzwa mwali zola ya inzi farubona. Miumamulula maswayo. Nikutamulula zani. Utamulula maswayo kwa sichaba. Milibupiwa zene zali kuina fani. Zene lubuoni mama sika alikeleki. Libupiwa zene swana. Zene, mukalibona mwalama ngolo kaufila, mikizona zezi bali sa maswayo a, kuli akwaluhe. Chwale lukona kuli ki, kibuka ya pulso. Mi, lukutile, kwa mulaho ni kutali mafa, famuli ululi walubasi. Milo amulatelela, kuli lukone misebezi ya hae, mwone inezi. Michwale halami hae kaufila. Kreste ubile haeza musebezi, wamuli ululi walubasi. Tule kaa ufila baba utwisa zeo muli amen. Uvila eza msewezi wa muli ululi uwalubasi. Kono kukate hanako yofo msewezi wa kuli ulula hase ufelile. Michwale msewezi wa kuli ulula hause ufelile. Kipeto usialugwana lwa mulimu. Fo ainzi chwale. Kono lwani hakona lugwana lwa hai. Yatula ukaina ni nafalugwana lwaka. Sina na hani tuzi mini inzi nindate falugwana lwa hai. Luani hakilubwana lwa hai, zeo kizamoya mulimu. Kreste kingunyana hakia hai. Kimulimu ya li mwamubili mwagona. Iliye na mulimu ya swana, aezi wa mwamubili.
Now he rises from the sea. First the announcement went forth for
Chwale unanu haa mwasipula. Pili ziliso ya utuhala kuli. Kimangi ya taha miyave miangebuka ya pulso ye. Mwagona. Kamu lelo kaufela wa pulso kuzoku Adama. Kaufela zana la tesi Adama. Nekusina zini la te hile kufikila Adama. Mika samula wa Adama. Kaufela zala teha mwalifasi. Misika kaufela fa pupo yalifasi. Sala teha. Misika kaufela sawa ni Adama. Kusilamu seto. Oo kusina mutu yana akona kukuta mamula. Nekusina mutu kwa ni hainyani. Mutu hana ezesidi. Ahazwa mwanzila ya hae. Ahazwa asinanzila ya kukuta kayona.
And then there when this question was asked,
Michwale kwawa, puzo ye haito buziwa, Johani musinuli, kulimu profita Johani, nalimu apono haibona. Mina kusinamu utumwali halimu, ne kusinamu utumwali fasi, ne kusinamu utumwata salifasi. Kamba hakuna neva yomukana, mane neva yana aswa nila kutali mabuka. Mwabona, Michwale munane fela. Michwale, ngunyana ata kwa pili. Mia angabuka. Chole Johani akupiwa kuli. Asike ali la hapi. Kiali. Wona. Tawe alusikala Juda ituzi. Mi yako na kungabuka. Nikuya apula. Kacholo afetua kuli aboneta hu. Mi abona ngunyana. Yomu hulu abiza ali. Tawe ituzi. Kono hata hamia atalima. Nilingunyana. Yenezo maruwana.
Why? He had been back there and he's doing his mentorial work.
Mika cholo he, moyo wa mafelelezo wa ni hauso keni mwahali. Kipeto na kweo ya pulso ifilini. Kipeto ngunyana utaku tongali swanelo za hae, kubao aliuluzi. Mieo kona pupo ya hae kaufila. Ifasi nilika kaufila kiza hae, mwabona? Uli liuluzi kama lia hae tota. Michwale hato ngabuka ye, hui kwa lula kupalange. Maa hui, nebali, Johani na asikali la hape. Nia atalima, mingu nyana ye, nelingu nyana ye, tabilwe. Nese ibula iwe kale, konone ipila hape.
And so, then, when that last soul comes in, then the time of redemption is finished.
Nikacholo hemo ye wa mafelelezo wani, hauso keni muhali, kipeto nako ya pulso ifelile. Kipeto ngunyana utaku tongali swanelo za hae, kubao aliuluzi. Nieo kona pupo ya hae kaufila. Nifasi nilika kaufila kiza hae. Mwabona? Uli liuluzi. Kama liya hae tota. Michwale. Hato ngabuka ye. Kutoi kwalula. Kupalangi. Maui. Nebali. Johani na askali la hape. Mia atalima. Mingu nyana ye. Nelingu nyana ye tabirwe. Nese ibula iwe kale. Konone ipila hape. Nichole lufumana kulingunyana itabilwe kingunyana yelo tamali. Yelo tamali mubilika ufila ne ibulaiwe. Ase imano bulaiwa ya zua hapi. Ne inzi falubona ulekuli kwa mulao walubona sinachwana. Inza kupila kwate ngimi owea nikawa ufila yene sata. Michwale wa mafelelezo ato wafa, mise kufila, mimuli munasa asulivu kaya pulso, mwabona, chole usweli fila kuweza msemezi wa muli ululi, waluwa sichwale. Sina Boaz, mwana ayezi kwani, niruti na inzi fila fani, inza alivelezi kufikira Boaz, nitausa Boaz, ayeza za muli ululi waluwa si, msemezi wa kuli ulula. Mwapula ani kutasa zeo, akika lahulu. Ruti yana abubula, mi ruti kau fela zana zize, ni kushetu mkacholo. Misika sama felezo, ruti inza alivelezi, mwapula mwane niswaniselize, saa ni mwakeleke. Kantipo wazuya kwa kuweza msebezi wakuli ulula, naeze cholo, atubula likatu lola hae, ni kufabupaki, mi ali ulula Naomi. Miona mwani, anga ruti. Chole kacholo ruti naso likulibelela, kakuli nasa vele kilekale. Nasa ezeli kazee mwezee kau fela. Kono naso likulibelela chwale. Michwale he, keleke ilivelezi ya pumula. Bungata wabu na bungata wabu na luli. Bamuali luli la ifasi. Yena hasu likuweza msebezi wa hae wakuli ulula. Chwale lifasi nisaye mwabu masu. Misibi saye kezeha. Nima tuku, nima tata, nilifu, nima swabi. Bana, baba sinamulimu. Nima sali, baba sinamulimu. Baso liku ishwala fela. Kansa iba chile nilikaze mwikau fela. Aba pale wakuponi satu melo. Kabungata ya kufita kwa hule koo ni kuhiswala. Chwale mulemu he, kono chwale aseli felile ka ufila, kasamulao ama noweza musebezi wa hae wabuye meli ufila. Wata chwale, unga ubuka mwalizo la hae. Michwale juwani nili kakamukana mwali halimu, za kalisa, mioyoyeli mwate saletale. Ya kalisa kuhua, ufumana zeo hape, mwalizo yo labusilezi hape. Nimone ba nyakalezi, miba wafafasi baba hulu, nikusulu lalitapelo za baru meli. Mimi oyoyeli mwate saletale ya huwa yali, we na walukela. Kakuli ululi uluzi kumulimu, mi luka kutamali fasi, kuyo pilasi na malena ni vapulista. Nekuna nisiyo ngili, mijuwa ni hali, mangi ni mangi mwali halimu, ikakau fela zeni mwacha salifasi, nili kazengwe kau fela, ali utua, ali lumba mulimu kazeo, juwani hakulata, na afumani vizo la hai mwatingu, maziba, na akwea ni kau fela. Miki hali, waluke la kungavuka ya puluso, tuale haki ya mwa tuli ni hanyani, seli ya muli ululi. Misa afelize msebezi wakuli ulula. Chwale ukabu nisa kereke. Saa ezize. Amen. Mabona. Kipeto unga fela kono. Buka ikuwa lilo. Hakuna ya naziba cholo ni omukana. Baziba kulineli buka ya pulso. Kuyo na mwani. Kono iluke la kupatulua mwama za amaungu. Kuya kasi nilo 10. Lingelo ila busewene likafi wali ngusa la zeo. Kakuli ivulezikuli, mwana ako ya kutuhala kwa mulumo walingelo ila usika lobu sebene. Lingelo ila usebene haka utuhala. Likunu tukau fela za mulimu. Lina nikufeliswa, kakulu makwa hai. Nilimano patulua, lingelo ili taakuzwa kwa lihalimu, yene liena Kristi. Chole muupule, lingelo ile limuali fasi. Kimulumiwa. Kriste kiyo washi tumuka. Mwamugona mwaka wanywa teni asinuro. Lihatali utuleli mwifamu, mireli mwifali wati. Na ambuwa mutalati fali mwato yalona. Meto inge, ni mautungia mulilo, mize nchwalo. Linanu la lizo lalona, ni kukonka kaya pila mwali inako, nilinako, falubona. Kuli hakusana tieho, kwa nako. Michwale hakonka chwalo, mishika ya pula S7 yao tusamiru mwayayona. Mimu ngoli ye na fani juwani haisi wa fali halimu. Na alukela kungola zana abuni. Mane akalisa kungola. Kihali, usike wali ngola. Kakuli, usike wa ngola zeo. Kakuli kihali. Hakuli kwa hele. Nekuinzisi kamangi. Kwa hela, usike wali vulela. Mwabona, lina nikupa tululua. Kono mane, alisika ngolo mwalizu. Mi, haka laku kwa lula maswayo. Nifumana kuli, kau filaona na hako mokisa. Mwabona, haa mamulu laliswa ula pili, haupula kuli, chwale faa, likabule ya kuli, mi kukaba chwana, wakuli nikuli, ukaangalu wona, mimu kete aeze se, miyo ukaeza sani. Kono chwale hane kuli chwalo, kiyewo ya pizi yesweo, ya kambama ni mupahami wayo na famu kokoto, kihande, na sulivu utamalizo la hae, miyafi wakuwa ni abulena, kasamula onyana, ali kufelile. Mingu nyana afetu wa hapi, nikumamulu laliswa ule lingwi, mikiyewo yensu. Mupami wapizi yesoto, mina asuli afi wa mkwale. Mina haya kwa kuluanisa, mi afi wa mata ama tuna, ni kuzusa kozo mwalifasi, nikubulayana wani nele mufuta wa isa alitaba ye patilwe njishwani hali mamulula michwale kiyo waya miuli mwali zazi kusika utwala kalimishika ya pula yesebene likunutuka ufela fa lika patulua.
Now look, then we find out as we've been studying
Tole mutalime, tole ufumana kuli, sinaha luvile luvala, zeo muhala masika, luvile ni waonga ongi, isi ni waprofita, waonga ongi, ni ofisi kaufela ina nikuweza musebezi wayona. Kuswana fela sinamuna ya veleka zalifoni, yo batili akimulukisi wa zama gesi, wako na kuweza musebezi walikani fela kazona, ni kuswana haiba mutu kimu veleki wa malaiti, kiande naona mutu haiba kimukati wa misima, mwakule ya misumo ya malaiti. Mia alikuwa aeze fatengi musebezi wakule ya mihala. Kiande ainele kwa ule ni mihala. Kono wako na kweza musebezi wakua wakale za fila kamba antu engwi.
But when the real thing is to be revealed at the last day.
Kono chole sika saniti hasiba ata kupatulu wakale za zila mafelelezo. Siye mbasa mafelelezo wakeleke kifuo mulimu habu lezikuli ukamu luma kuluna kuyakama ngono. Milu fitile mwate ngifaa nifaa. Kulina abulezi kuli moya wa Elia kuna nikukuta muti omungwe. Chwale nisipakuli zeo liutu halile. Milu na milu livelezi zeo kweza hala. Kukumwi mutu ya tozizwe muama zazi ama ungulo kuli atahi. Chwale muka utu wa zile ngata azabu fitelezi watu meloni zengwe kau fela. Kono zeo fela vila kiku likaku kiti abulosi ya likaku susafate nyua niti asa ati. Mwabona kono likazi bala hande mwaziba Elia mwana inezi ni mutoko meleo na zeo. Mimuka mukaziba. Michole haka, chole, baketwa, bakaziba. Isi ni baba mwifela, wana haba nakule muha, bakali mbunja, kalima ilikuwa hule. Inge, luselufitile kuzona. Nikubo nisa, mwaneba mbunja lize Johani. Mwaneba mbunja lize Elia, mwaneba mbunja lize Jesu, mwaneba mbunja lize kamu kana abona, cholo. Mi, bakaeza, mtu Yesu wana. Kakuli, vivele kulezi kuli, bakaeza wana cholo. Mwabona, kacholo he, mwali na kozeo, ukawa ya ikoko beliza hulu. Ukawa ya bunoloa hulu, zeo lika, zeka kielusasi chaba kuzona. Kaguli kize bunoloa hulu kubona. Ufumana kuli, nikamita, batu waba kalakuba, baba utali, ni baba itutile, nikuziba hulu zengata. Kipeto, baba fela, baba chwalo, kona baba mbunja angalika. Maziba, mwabona, Jesu nasika angabatu, baba chwalo, kwa waku baba luti baba hai. Na angile batu, baba sika ituta, bayambi balitapi. Mia kuna ena hata mahana nilikelekeza bwana nilika zengu. Na angilefila baana baba sina mayemo. Batelisi, nilinjimi, nibayambi, nibaba mchwalo. Kulibayeze msebezi wa hae. Mwabona? Kakuliba, bazi bakuli abasisimi. Kipeto na kaeza sina kubona. Mwabona? Haibilefila bakana bazi bakuli abasisimi. Kipeto mulimu wako na kubeleka. Kono, basaka la fila kuna nakuli, kuna nisiba ziba. Kuhu hea kuna so ziba, mwali kazolu kila kuziba. Kona seibu lea bibi. Mika cholo helu, lufumani cholo. Michwale lufumana he chwale, kuli likunutuze, nilukela kupatululwa. Miki ingika anti baana baba ngiba, bo Wesley, Luther, niba onga ongi baba tunabani. Vene batisize kuluka, kukeniswa. Nilusika lwa pente kote alwa kolubezo ya moya okenile nizengu. Kini hane basikali muaona, ona mangusa. Kini hane basikali kungela ona, kakuli, nebaliba onga ongi. Mwabona, kuswana sina monita lime kwa hane kuleli mwe. Nekuna ni batu vene batile. Nima atasi na malena. Kono nezi malena, mwabona. Mwabona. Mulukila kule muhamu bulelelo wa bibele wasika kau fela. Mwabona. Chale mutalime, kono se livaka la kufela kwa kuliangana kau fela. Kaza siye mbasa kunutu, kaza kuluka, kalulo ya kunutu ya kukeniswa. Kalulo ya kunutu ya kolobezo ya moya okenile. Mikupalangi, kimu futamangi. Kikuli Eva na achile ya pule. Kamba na achile tolwana ya mangara neti. Kamba ntoe mwifela. Mwabona. Kana peo ya noha nelisika mangi. Mi kana kolubezo kikalibizo la ndate mwana moya oke nile. Kamba kikalibizo la mule na Jesu. Nji. Mi o oh, mi anda yali kazeo. Lisi ilwe kusina kutoko mero handi. Mwabona. Michwale mwahola ya mafelelezo. Mutu yo unanukutaha. Apatu ruleta batengi mwabona. Ange mangoro. Likazi baliso handi. Mutalime, ee nisha. Michwale haina kubate hawa yetu na tunachwale. Kuwona hala sina, mumu wabibere, ikaba ntue tuna. Neri yetu na chwani, fani juwani, hana nani kuya kwani, kutokolobeza. Munane fila chwale, vapolofita, kwa mulao kau filabona, kwa mulao koo, boisaya, malaki, ni kau filabona, babuleza hae, hakataha. Michwale hataha, himutu wabulutu, yasu pezi, yasika ituta, ni maha hafuaka kwa sifateo, nimi lili ya likuzangalala, inge bulizi kwa sifabule. Alikuita mamu kata wangu mateka, yasika ituta neba hanyani, alikuwa haya kwa sikolo, neba zazi lili mwi mwupilu wa hae. Kuya kamulu zibila, mwabona? Kiyo ataha, azo mwali hala upa, mane nasika muhiru wa neba fakatala, mi aye makuwa ni mwanu kaya Jordan, ni kukala kubizizasi chaba kwa kubaka. munane terazeo. Bibele iwezi kuli, likakaa ufira, likaba zetu na hulu mwalize zelani, kulimane nevaliba kaze pahami, likapata miswa. Miliba kaza misindi, lika umbuka, nisha. Miliba kaza masulungundu, kaa ufira lika ululua. Kiingi ni nana, kubabona kaa ufira kwani, kakuna na kulijuani, na azo zikwandi. Kamba enamu tuwale tiyo mtu na wa kresti, niku unga ufira maluli, niku watutula handi, niku bea fate mbuto ni hape, mabona. Mabona, ni akaleza kuli, nevalili anganisize, mane inge mobile zaka chenu. Kononelize ishi wila hulu. Ne baba apostola bali mbwinja bali kihande kingi kanti mangolo ali hai babaka uya kwani kuyotale kwa twale kingi mangolo abu yakuli kuli Elias uswanezi kuta apili kiali utile kale niya musikale muha ni mwana mtu bakaza ziswana kono joani ali wezi ze kau fela zene luke la kwezwa kuyena mibaeza kuyena mone batavira kwezeza miali kimwalu kera kunyandira niye na mwana mtu twalo kingi ne kusina ni sepakuli kalulo ilimu yetu na yalusika lwa sijuda ne basazi bikuli Yesu Kristo nali mwalifasi ne kusi akulata ne bautule mu fitelezi yo munyu yatu mero ko kunwe kono ne basika isizangana kuzona ne bazo zipili fela utezi ba hai tota niba hai tota abasika mwamuya twale foko na foni lumele laba twale aisika bule yakuli na kata hakakuipata kono kikungelwa kona kukukaba kakunutu kacholo haiba zeo neliza kunutululi hata tole kuungelwa kukaba chwangi kakusaziviwa mabona abana kuliziba kaswanelo bakali kihande ni sepakuli neluluke la kuba nikungelwa pili minika tulo ye alifasi ukali yeza halilekale mia musikali ziba mabona kukaba chwalo kubafela sina lishuli mabusihu sina buka yene nivalile na kwemwe ibizo chwanyani Romeo and Juliet kana kona mone kuinezi chwalo kambaneli nito isili na hatu hezi aisa manela kwa hule nipelesa kwane kule lingwe na asili kono pana kwe telele kafo mia ataha abani kuli amu vizeze fande na kwe abusihu chwale chwalo kona molika molika yeza halila milikabe lifelile isi nkuli wakalu masi kwa tasamangelo yefafasi nilifocholo zengwe akatu kata mabita vivele iwezi kuli luka chinchiwa mane usika kovia kale lito la hao kiku kova fela kao fela likabe lichongile lubilo watengi kubulela fela kuli mutu ni mwakeni kihande ninana kuli kambe nelukaba tamali fasi kao fela kacheno kuna ni batu baba kumafa 500 baba sulikulu latiaza zinizazi mabona akuna ziba ziba kazoni bata fela miba ichonga kihande akuna kuba baba ngata baba kaba mwakungewa chole anivati kumisabisa mi ani anisepi kuli kucholo kononi batafela kumivulele la sana avulezi mimo aziva minaruli mwene kuinezi mwamazazi anuwe mwene kupilisizwe fela mioyoe 8 kwa mezi mioyoe 8 mwalifasi ya piliso kwa mezi kia ande muli oho mawe hakuna tusu ya kuli mane nilikalike seo sibonisa kuli haunatu melo ya mfuta otokwa aewa kukaba fela fela limungwe yo ivena amen kakuli na lumela mwabona tolo kona momulukela kuli lumela mwabona ivena luli ni wata kupira hulu buka ofini yena kuli nizi wakuli ukato ninga na kuyata na lumela cholo yeo kiniti katolo haiwa kwani haiwa mtu fika ufira haliboni nani kabatini kasi shemo sahai kakuli unise pisizo na cholo mina zi wakuli nika yobate nkwani kakuli hako ni kukuli abu hata mini zi wakuli moyo waka ni upilo za hapa kelana minilika kupira kaza zinge kuli utaka lunaza zileo katolo ni kabaye na kanyani kona momulukela kuikutula cholo haiwa kukaba ba 80 nikabali mungwe waba 80 bawo akukaba ba 500 nikabali mungwe waba 500 bawo ani zibi kababangwe kononi batakuba ali mungwe waba 500 bawo mabona kuona momulukela kuhupulela ngachwalo mabona miya musike kuhupulanga cholo kipeto kuna zisi fosalile ni tumelo ya hao mabona au zibi haiba upilisizwe kambachwani he usweli fiela kwa kale za kazona usike waiza cholo.
All right, we ain't gonna get into the
sea, Harvey. All right. Kulukile, haruna kukena mwaliswa yole, bati, njichwani. Kulukile, ni bata kusihu ni kusihu, anizibi haiwa mwani utusisa, ani miingirana. Luwako na kuzuwa kakuitane la nyana, hakuna huluze ngata. Mwaku patulu wa kwao na maswa yowa, muupule mane kiti manafira ilingu. Sapili, sivulela zaziba azo ya sona, timana ya tu. Munga tewalita bazeti alusizwe nizengu cholo palo ya tengi kamba kubala mihupulo ya wona mini nani ni vile nilume lasina kaufe la wona mwa lumele la kuliena mupami wapizi ya pili ya nineri na alikeleke ya pili kono chole mweo kenile ya hano lipaturuzi zato shutani ya kwa ule nizeo mikacholo hekao fela zeza hala libonisa fela seo silisona binika alika chole kuna seki sabuto kwa hulu Kona libaka ani kona kwa alabali puzo ze. Nialui kungere nisona mutukawa ufila azibe handi. Minifama tepu, nivo onakuli vauti sechwale. Mwabona? Nilikile kwa mbola fana kwenye na yabu sibe. Kakuli kaku kalela kwa mulaho kulisichaba sibe kwa kufaniku Kenya matenyi. Mia mulu kilikuwa za choro, mwabona? Kono, hakuwa choro kiba tufila. Mikuwa chisa mohali, mohali mo. Nimina, amupumuli. Kono mubile baba ndendeluli. Zende kuzanikile na wana watu babaiza, mwalata benakele, ivile mamu kupanuo. Niku ina kakukuza, mibo mainge baisali mbutu tuzabo na kwa libaka za kwa nyeza hali karakulira. Milika kakufila, ivile fila handi. Kono nilika kulikalela kwa mulao kufitila ni utuwa tozo ya moya kuna. Kakubulela manzu ya, kubulela ze patuluzi kuna, michwale haba ni chwalo. Koku mwika kweza cholo. Haya banyeza mafosi safa. Kani niti onamofa apila sicha waka ufira. Ukani sikulule razona. Ni bata cholo. Ni bata kuli. Liveza lukile. Akuna tusu ya kuungaza kui nani afira. Kuna nisisi lukile. Miko na silu bata ona seo. Lubata kuli mulimu alufeza lukile.
So now, we took these riders as they come up.
Kacholo he luungile si. Wapahami ba. Kamwane batae lapizi ya maka lelo. Chwale, milule mwakuli, ya nineli, nili antikresti ya naili. Michwale rufumana kuli, maabani usiu. Kuliena mutu ya swana ya naili sina antikresti, sina pizi yesu yo. Lumufumani ni mukwale, maabani usiu. Iza pahami ni kukula habatu. Chwale kamita, kuna nizana manzamoya. Niba kensafira kileke ni wata kuswanisisa, lusika kena mwaku kwa lula kwa liswa yole. Zeo, sana afile, nisingozi kulofa. Ninanima ngoronya na kulofa, muendiki makepe A7 nekamba A8 aona, aone kaswanisisa tengi. Mulemu he, ni wata kufamu futa, wakeleke, ni kuweza kutuwa la handi, ulimane muubone. Mwabona?
Now there was a natural bride.
Chwale nekuna ni mnyali wa wana mamua simu ya Edeni. Mwapula mabani usiu. Yena mnyali wa wana mayani. Na alimu lati wa Adama. Nesi musala hae pili. Kakuli nasika mziba kalesi na musala hae haisa. Kuswana filas na Maria mwana abezi musala Josefa. Kono ingi asika mziba kale. Afumanwa ana ni mwana. Mwabona? Chwale Adama asika mziba kale musala hae. Neli fira mnyali wa kuyena. Kulukile, milufu manachwa na kulimulimu, musali na awile mwasimu ya Edeni, kakuli na apale ziku swalelela kwa nizula mulimu. Swale naziwa kuli satani na kata mulu wa mwaharabona. Kona kuli abafasi siva kasakuina kwa mulaho, haba tiisa, kihande kwaani, kima nyana kazi wa siva kasisi ndesa maipato, kufita mulimu, haiba ulika kubabali laba na bahai tota.
If I want to take care of
Haba niwata kubabali la Josephu wa kayomu nyani. Kia ande mzwale kaufela. Mini zibakuli bupilo wa hae wii tingile kuzeo. Kini, neni, miniwe ya kona kulieza. Kia ande hae babu lilo wa mafiti afote tu wabu tiile. Kona zetu kwa la kubatengi. Zeo neni kaya za mafiti ana intekuli nikolwe hande. Mihaiba ni kona kuna na cholo kama shima ni waka yomu nyani. Yeo hae wabu pilo wa hae wana mabula teha. Nume ya kuli mwanaka na kapiliso. Kuchwa nye kumulimu kumuwa na hae yana akala teaku ya kuile. Kisi kama nisalu kela kumubea kwa mulaho. Na mubele linzu la hae tota kwa mulaho. Hae vile fila winzi mwali nzu leo uiketile. Amu inakuna. Ni manzu ya kaina kumina. Kipeto mkupe fila kau fila ze mubata. Kiho na kufelile. Kili nzui.
So, Eve got to strolling in the garden. And
Kacholo Evana kalileku hata mwasimu. Mi ayo itenga mangunga ni Noha. Neli mchaha ya talifezimu kwazo. Mimu sali, miye na akalisa. Chole nali kwane kulelinga. Mulimu upila, uina, uveleka mwabu ishui. Hakikanzi laisi li fila. Mwabona? Chwale kalive umu nyani ya ishi ule inza zama cholo kwani. Misi satani hata sina ya vutali ya vubebe mutangana ya sile hande. Mina wateku muambota tawaye mwi. Hai vile fila akunata waka mba satani na halite nina kwe kumakai. Hai vile fila musali na kai nila kwa mula walizu na ike tile. Mwabona? Kacholo mutu ele satani aeze kau fila zabata. Wena upile fila nilinzwi. Usike wa angasie mba sisi shutana. Hai wakule akuli. Hii nyi wakula wena. Kami upaya hae ni folisizo. Kihande ukashwa. Ukani zusa hape. Usepisi choro. Mwabona? Inafiela kwa mula walinzwi. Kufelile. Kresti na enda mezifa linzwi. Ye nakasibili. Kungozwi. Mwabona? Chole muine ele fiela kwa mula walinzwi.
she began to kind of let down. But she never let it all down.
Kono Eva na kalile kuitobo hachwalo. Kono nasika itobo hele la kaofela. Na atu elezi fila muba mba ulimu mwifa fasi. Miho na zeo kona zona abate satani kuli haeze. Na mukatani kwa mulao wa sepisi wa mulimu. Kakuna anisisa. Musike mwali kakuna anisisa linzula mulimu. Mulilu melange fela. Mwabona.
So
kachwalo azo masiba kasani. Nimane adama asika musolakale. Kamu fumahali, nasa silafalizwe kali kisatani. Mikiha, mikana mulemu hile, kreste na zentueswa na onachwalo. Chwale kwa kuli ulula, mulimu unana nikubafani pili. Kikuli mulemu hile, Maria askata kali ku Josefa. Moya oke nile, noso hile kali kuyena. Amen. Mwabona, kwa nikona kukazwele la muli ululi. Chwale. Chole mulemu emusali wana maawa, mimulimu alu kusanzila kule aliulwe. Nihana awile cholo, amweze zanzila. Chole ya ninelimu nyali wa wapili falifasi. Yana awile mane muna hae, niyena basika nyala nakale. Musali awa ka, kaliva kala lakuna hani sisa. Kufita kuina nilinzu, musali awa, miawe la mwalifu. Kauhano ya kuyakuile. Nye na amo musali anga muna hae nili kakao fila zine li malifasi. Awa.
Now, but God, full of mercy, made a way to redeem that woman.
Chwale kono mulimu ya tezi sishemo. Aluksa nzila kuli aliulule musali yani. Michwale amu sepisa kumugule ya kuli linakoze mwi kwa pili. Linzula niti likata kuyena hapi. Linzula niti likazibazwa kuyena. Chwale muhupule chwalo, kakuli na sepise kreste kamusali. Mi kreste kie na linzwi, muhalale ijuani wani. Kwa simuluho, nekuna ni linzwi. Mi linzwi, nali kumulimu. Mi linzwi, neli mulimu. Mi linzwi, aezwa nama, mwabona. Miato ya hakuluna, mulimu apiraniru na mwanama, avalinzwi. Kusina linzwi pili, kuna ni muhupulo. Mi muhupulo unani kubupiwa, kulukile. Kacholo miupulo ya mulimu. Yaba pupo nako yei vulelwa. Kali nzwi. Foko na fali tise za kuwena sina mupulo. Mupulo wa hae miwa patula kuwena. Mi isa li mupulo kufitila uvulela. Leo kona liwa kamushe na ilo lapela. Sonasi itia samulio saa ni sene sili niena. Mikiali zamaya usupekote ya hao kwa upa. Nikubulela uviza nzinzi. Hakuna nzinzi. Kono aya nikuyo usupekote ya kwani. Miali hakubeli nzinzi. Nekusina nzinzi neba eka na. Pili, akutia kwa mulao. Kono manzwi, mulelo wa mulimu, oso vulezu kani, kili nzwi. Chwale unani kweza hala. Chwale kikuli amuboni ifana vulezi Jesu. Hamuvulele la lilundu leo. Isi nkuli haivana nivulela. Kono mina, muvulela kwa lilundu lekuli. Akushenye, mita bapili, na asepa, mwana kwa yamushe, zizie tuna ya mubala wagirini. Ya karaku zengana. Mika samula onyana, kwa bazenga atali poundize kitalizo mwapatelo nipatelo. Mwabona, nelizule kai. Yena mulimu na alibu pile. Kikuli ya mbwani chwale. Mulimu wako na kusinyali fasile usibo. Ni mabuba. Ayi babata kweza cholo. Kiyande wako na kubundeka mabuba li bunda. Mane kufitia kwa kweli. Nto yako na fila kweza kikubulela kiho na kuli. Takube mabuba. Kufitia kwa kweli. Kona ze lukira kubate ngifila. Akuna miliani kamba zengwi. Nelikazu la pili fila kuhula. Kuhula. Kuhula wana cholo. Mwabona. Wako na kweza zaba teka ufila. Kimulimu. Kimubupi. Tabafila kweza kikubulela kiho na. Yeo kininti, yena kimu bupi. Chole haba luko na fila kule muhabutu na wahae, mwabona, yena weza fila zaata bila kweza. Wiki nezi mwahali mwani, ni kutali mafasi chaba. Ni wana wa ituti baani, baba talifile hande, mi akuna mulimu, ni nini kakao fila. Haa, kini, kusona fila inge, mwona kuinezi kwa vivele hape. Papele, nitarusa. Chole lule mwe kule mulimu na abulezi Eva, kule kasamula wana kwe telele ye. Linzula hata akuena. Chole musali na wile kwangi, ni batakuli stopa saka, sivule. Na wile kwa sikamangi, kika yikuwa na wile Eva, kwa alinzwi. Kana kucholo, kwa alinzwi. Mimulimu ali, na akaeza mkwa wakuli, akutele kwa alinzwi hape. Kulukile, kasamula wana kwe telele, linzune likazi bala kuyena. Kulukile, linzwi likona kutayela fela mulelo limu mchwale. Muswale katata chwale, useni vulela. Linzwi likona kutaya kuyena. Kamu leo limungwe, zaani neliza pulso. Kulukile. Kono kufitela nako yeo, musali nana niza kuyo lisa zekona kufitela nako itaha kalinzwi la makalelo tole mwa mwautusa hande mwabona amubulela kuli linzune likata akuyena hape kono kufitila na kweo amufasa kuyolisa kufitila na koyani itaha kacholo amufa nubu ya kutaisa ya kuyolisa maliani
the blood was of bulls and sheep.
Chwale malineli alipoho nilingu. Ni alipuli nizengu. Kono nelisikata kula sivisa hai. Mwabona? Neliape sivisa sivisa hai. Nelisa asita kuli ni hanyani. Neliape sivisa fela.
For it was an animal's blood and in the animal's blood is animal life. It was a substitute until
kakuli nelimali afolofolo. Ni mwamali afolofolo. Kono moku inzibu pilo wafolofolo. Nelisa kuyolisa kufitila saa niti chole amu hapa liliko tizamina aha niti mali ya mutu sinaba tumuba kona kubila kuba mwanama mulimu kusina foso ya nama mwalanjo neliku pepwa kwa mwalanjo kwenye kutisize zani chole linzula mulimu sepiso ya ba mali miya ba mwambili wa mutu wa Jesu Kriste mpulusi mali alipoho nilipuli nizengu cholo kono chole liberela faa mulimu na afilese piso avule akuli akava ya nina kwa ya taha peo ya hae ilukela kupiata toho ya noha chole hawa peo ya hae neizwa kila kwa damu kamba neizwa kunoha nika ikawufila kona kuli neikava peo ya sibi ikava kaleo juwani ana alilile nekusina mutu kakuli nekusina mutu mangi ni mangi na litengi kwa ane kuleli ngwela musima muandala kono kwa tana kwa yeo mali ya kuyolisa alifolofolo akafiliswa michole mali aniti anatile mwamubili mulimu ya ezwe nama ni mali vivele uwezi kuli nali chwalo Timotea wa pili 3:16 kusinali kangi kunu tuya wula peliki yetuna kakuli mulimu na wana alile mwanama yeo kiniti kupepwa kwa wawalanjo kona kone kweze chwalo chole mali alingu nilipuli na apesa sili konona sasita kuli kakuli nilimali afolofolo konona lukela kuba amane kakuli nelise siolisa nibona kaniti neva niwa itu sasa kuyolisa zeo mikacholo wazo la pilifela
and when the real promise word was made manifest in Jesus Christ
michole la niti nzula sepiso la abona halila ku Jesu Kristi yana apakirwe kwa mwanamu gupi ya mtuna mulimu ni apakiwa kasi vili kakubali nzula mulimu ya pila mawi na wani sekuli nali cholo na ule alika miza abatengi hakuna mtu ya pila kamba kamba sikakao fela mwalifasi sine sikona kweza tseo hakuna sika mwalifasi sine sikona kubupa kwa nda mulimu diabulo si hako ni kubupa kimuli angani siwaze upilwe kono hako ni kubupa sivi fela kikuluka kukuli angani sizwe mwaziba zenitarosa buhata kisikamani kiniti yesika abulelo handi mwabona bozo kisikamani kikezo yende Yesu anela kono ifutukile kau fela ze limwasibi sibi shangwe kiniti yeli anganiswe fela chole nasa koni kubupa kono chole Kriste hata ha hapa kakuli na alie na mubupi ani kona mali anase pisizwe chole hae ba mubata kwa lazeo mu alu apule ngi fela famuzuzu luka angana kunyana pata bae ni akuli cholo usiuboni sini utusaboi nisepa kuli mangi ni mangi kubata kuya kwa mandu mwaziba mikacholki
now let's get Acts 2 thank you and we'll just
chole halunge nilikezo 2 ni tumeze miluka za fela likezo 2 miluka wabona haiba yeki niti kamba kutokwa haiba na hapa kilo kuli na alimulimu kulukile munge likezo 2 chole alufitengi Fatima na 22 Petro suwa ule alizazi la Pentecota nina wana wa Israele amu utweli jabazeo Jesu wa Nazareta muna yemu supelizwe kimulimu kalikezo ze mata nikali poniso nikaze komokisa zae ze mulimu kaye na mwala aluna hamu ziba za mina ni mina sina hamu ziba ni mina muna yana supilwe kulineli mulimu mwala mina kazo nalika luli za naeza za hapa kakuli naliena kiyofa pitosi yemi fapila basa na hedrini waba ulelea nekudema naziba ze swana naize muluti kao fela uliziba kuli umuluti yazo kumulimu kakuli hakuna mutu yako na kweza litabaze hasa azweleli kumulimu mwabona
they know it but why now what now Eve's promises but when that bride come on down
nebaziba cholo kono kingi chole amutalimi chole Eva na sepisizwe se kono chole munyali wayani ataha ni ahanali nzula niti halitakuyeni kacholo musali ahanakulemua munyali wa muheberu kakule nali munyaliwa wa mulimu amukashiza kwa hule mwatelekano kana kutolo nali na munyaliwa wa mulimu muliki hande mane ne basika nyala nakale yokiniti kono Josepha aleleka Maria basika na akamu hana Maria basika nyala nakale mabona na welelizwe kuyena mihayota nilinzwi lana sepisize lata akwasi na wenga hamufumana inza atalizwe mwalika za kuyolisa maseluli kuli musali apa lwa kuswala sepiso yene filo ya linzwi Kriste mwendi amuli utusise twala luwonenge ni kutele fighting hapi ni bati akuli muli utusise mwabona na sepisizwe kimunyali wa Eva kuli ave muli ululi muli ululi wa hae ubali nzwi mitole linzwi halitaha laezwa nama ali hana afiwa za kuyolisa twale amu swale seo za kuyolisa afiwa za kuyolisa kuli azola pili kufika muli ululi ataha mitole muli ululi hata musali na batia kuzola pili ni za kuyolisa za hae ni kuhana linzwi aniti mwabona kana miyani na alimunyaliwa wa muheveru kona mwana aezelize niena ka Eva wavweli munyaliwa me waze pila ka ufila za moya mwabona Eva italusa me waze pila ka ufila woki moya ka ufila ze pila Eva me waze pila ka ufila chwale mitwale hata hakumunyaliwa wa muheveru na alie na me waze pila ka ufila kono ali hana Eva wanama awa mwaeden kakuteleza kwa kunaanisa kwa satani kwa malinzi wa mulimu kona mwana aweze ona cholo kulukilesha musali na awile kakuli na aweze ona cholo Eva wa moya chole yeo kikeleke munyali wa Kriste musali awa Isingi mwa Eden, kono mwa Rome, mabona, kwa nisi ya kansu, na kuyana hanileyo na kelekea Pentecoste yani. Zaa nine liile kwa nisi ya, ni kuteleza kwa kuna anisisa kwa Maroma, kufitia kuliva kumalele kwa linzwi, musali awa, milika kaufela zaazwa kuyena, zaashwa niyena, wukaufi niyena. Chwale, sinafela Eva wana mwana awezi, Eva wa moya, awa niyena. Munyali wa wamulimu awa mkwa, Simu, munyali wa Kriste awa maromu. Mwabona, mulemwe kakuna anisisa kukuswana. Kushutana nilinzi wa mulimu. Niena musali aito wali swane oza haya ze mata. Kusatani. Ili mane, lufumani mwakumamulwa kwa masoyo ani. Kuliani nilisatani. Minitengi usali satani ni mwana. Vivele kulezi kuli kisona sipula lulisa satani.
Forfeited her virtuous rights.
Miss na Eva mwana itowezi swanelo za zabu isolwa hai. Nikulifa ku Satan. Mwasi mwa Eden. Keleke yena munyali wa Kriste. Aeza ze swana kwa Rome. Nako yeba to wali tuto za bona za bibele. Ni kwa kaleza. Mabona mulita mahanela. Mulate lele fela hande mifika yo. Mukai pumana kuli muta hande. Haiba lizo ola kalibonala sina. Haiba nalikuwa nipone ilina. Mi nibona muluti waka hautaha. Nikaziba fila, mwani bwona alila, mwabona, kono yeo kona nzila, haiba mubata kukona zete ha, mutali meze vile tengi, kakuliza, likaza kale kau fila, nelimiruti ya litaba zene sata ha, kubulezi vivele, kulukile. Kakulina tobo hile kuluka kwa linzwi, linzwi la mulimu, na koyale kisa vivele, nikube ya muna mwani, ya abule akuli, keleke ina nitukelo ya kuchincha sika kau fila, seba ta kuchincha, mi vaizo na cholo.
And the bride of Christ, the Pentecostal bride,
Mimu nyali wa Kristo, munyali wa Pentecosta, Alex awi solo wa hai kwa nisia. Inge fela Eva, mwana Alex elizebu solo wa hai ku Satan, mwasimu ya Eden, kiniti, kulukile. Mulimu na asepisize keleke ye, yona keleke ya Pentecosta ye, kakuzibakuli na akaeza cholo. Sina mwana azelize ku Eva, mulimu usepisize. Keleke ya Pentecosta, kikuli mulumela na Alexizeli swanelo za kupepo kwa hae. Kalema atavu iswalo kwa hae na kwenye nazule fani. Mulumela cholo, musali kiniti, naeze cholo. Chole kibunde mangi wa tutu ya tumelo. Aisa atomifa vivele ye. Nibatakuli yomu mwe afumane sisi vizokuli tumelo ya ba apostola. Kambane ba alinzi wililingu ilayo na mwavivele. Yeo kitutu ya tumelo ya katolika. Isingi tumelo ya ba apostola. Mwaleli kezo 238. Yeo chwale kona tumelo ya ba apostola. Haiva, vana niyekana. Chwale kona yene baitu sisa kana kukau fela. Niyakuli cholo. Kacholo haiva, mwabona. Kacholo, vale kisali swanelo za kupepo kwa wana, akivaofela, ba Methodist, Baptist, Presbyterian, Mapentecostal, ni baba ngu wana, ba ezeze swana, weze kopano, Rome, senesi muzu sise kweza cholo, na ezeze kopano, nikuwe ya muna kubafate wa yayona, ni baba Methodist, Baptist, Mapentecostal, ni baba ngukaofela, ba ezeze wa swana, ba vya siku atasaba na fate wa yayona, akunate aba, kazabu ya mulimu, wana, muna nikuweza, muba ulela kulimweze.
It's nothing in the world but spiritual prostitution.
Kihande, kisika maiseo, akinto isili mwalifasi, kwa ndavu hule wa moya, mufuta omasu wa musali. Enisha, lituto za litumelo, litumelo ze puma, zai pangezi mutu. Miki haba na koyaeza cholo, chole, mikami wanisa si. Atobali hule kumulimu, kana mulumela kuli, vivele kula cholo. Enisha, bana baye wasizana, vaiza ze swana. Chwale, mwasi nilo 17. Haya mamu bate kuingola. Joani na angiro mamoe. Mi abo na lihulele tuna inge linzifa. Mi luivali de mabani busimu. Mine kuna nima lundu a 7. Miona chwalo fela zanaizi. Mi a fali fasi. Masila abu hule wa hai. Kana kuchwalo. Mima lena bali fasi ka au fela wapile kabule niena. Kupuma, nikuuzwa, nibu hata, nikulula pela za kubaka. Ni mila pelo. Yamaza zi a 9. Nili kaze mkau fela. Kihande, chole mupule, nana niba na baba sizana. Kihande, haiba na vile mubili. Mimuate sa mula waka tengo, kipeto mula waka ufela he, ufo salile. Ni haiba eva, kakusa utula mulimu, ane pila lika kaufela mwalifu. Zene li muate sa hae, mikeleke kaufela, yei konga konga, ine pila lika kaufela mwalifu. Zene li muate sa yona. Kiniti. Tabate ni kaufela ii chongile. Zeo kiku ya kalinzi ufa. Mubala isi nilo 17. Mi bibele bulezi kuli. Ukamu chisa kamulilo. Niba anaba haya amo niena. Yeo kiniti. Zeo litausa kuli. Mulao waka tengo kaufela ukachisiwa. Hamoho nili hule. Chole seo si utuwa la buhali. Mini niziba kuli muka utuwa zatengi. Mini nibata kuli mutele zatengi. Mini ni yeo kiniti ni akuli cholo. Bibele bulezi ona cholo. Kwa kuli zeo zako nisalika.
She became a whore. You can read Revelations, the 17th chapter.
Afetu wakubali hule. Mwako na kuipale lazo na mwasi niloka wa hanyo ya 17. Musali, king sana azize. Aeza buhule. Kakufa pana ni muna hai. Kihande, mulivatili. Yeo kona bibele. Linzula mulimu. Mihai wa munga antoemi. Kikuli mwako na kutavira kuli. Musala hao, atubetiwe kimuna usili. Hai wana sikaeza ya chwalo. Hakuwa ni kutavira kuli. Aeza chwalo. Na kabo na alisa kusasipala kwa hae. Kaufela ya kazu salinzu leli mkulona. Kamba kwekeza kwa tengi leli mkulona. Hallelujah. Kreste uvatakuli musala hae abea kenile. Kalinzui. Kachwalo kwa na mwalu kila kubela. Kakule akuna. Akule nebatu watu lingwi. Kamba kuto. Kamba sika kaufela. Kamba mkanga. Oka felso kwa mula. Kamba kuzwiswa mwabu kayani. Konji kaufela asali italerizwe. Jesu naize. Bubeli wali halimu nilifasi. Likafela. Kono manzu waka. Hana kufela. Musiki mwabe ya tolo kwe patilu kulona. Uvata ya kenile. Yasikazu wakiwa. Mane kusina neba mwelembo. Anikuwa ni kutiavela kuli musala haka aeze mwelembo ni muna yomungu. Miyawa wakala kuteleza kwa litabaze mweza kuwa kaleza. Kufitela zeo. Usuali kuteleza. Weza mwelembo ni satani. Amen. Kana halimi utusibu la peli. Mulimu watia kuli upile kusina za kuzua kana nizona. Upile hande nilizu leo. Pile hande nilona.
God promised to her as he did to Eve in the
Kulukile, mulimu na Musa pisize sina mwana azelize ku Eva. Mwasi mwa Edeni. Ku Eva wa mafelezo fa. Zeo mane keleke ya Pentecostal, makale wa keleke, keleke kasibi. Kimushemi wa musali, kwasi wa sisipila. Kakuli ya ibile fila bayanga tengiko, kono mwa wana, habamu hila libiza hae, vashwa niena. Kia kutamu cha hanyana yo uli, ni nibata kusebeleza mulimu, mibali, kihande, iseso weza, zamaya miwaki, kurukile ni kaza cholo. Kanya kumulimu, zamaya kwa niwaki, tualete haa utoi kopanya niluna, kifoe chwale, haha, mwabona, kuna ni baba utwile, haa, yeo kiniti, nelishule nizona, mwabona, mwabona, zeo fela, kona zee lutabu kaye, mwabona, isi nizeni bulela, kakuli ibulela faa, ona cholo, kurukile, chole mulimu, umuse pisize sina mwana azelize kueva, na abulelezi eva kuli, kukata hana kwa yakuli, yakuli linzwe, nikata kumukutila hape. Chole mwapula zeo, sana alate ile kusona, lika kutisezwa. Kakuli, kuna nifela ntwa ilingwe, yeko na kukutisalika, miyeo kilinzwe, kiniti. nize akunupato bulo ausana tifono ngire ufumane poisi kami ulukela kukuta nikuka sasa nchape mabona mi hau kutela mamulao ukaipumana kwa nisia kwa nikona kwa ukalela hape mabona kuta mamulao uzo kwa tutengo tuani kwa hule nilikelekeza nikaufela miluvila lubo na masoyo kakupeta ala fela neniko mukanga hangata mwabupilo waka kaufela liwa kaleneni luwani sizanga milao yaliko panoza konga ule isi nge batu batili batu baswana fela inge na kamba wena kamba ufika ufela kono mula wani ona mula waliko pano wani chwale na ugona mo neni sika uziva kufitela chwale miyeo kiniti
God promised the spiritual Eve as same as it did the natural Eve.
Mulimu usepisize Eva wa moya. Zeswana sina mwana ezeleze ku Eva wanama. Kuli hape linzwili kamu kutela. Mwama zazi ya maungulo ukawa kutisiza hape kwa keleke kwa linzwili la maka lelo hape. Chole mutali mekatoko meloluli ni wata kuziva hande chwale. Mulimu na asepisize Eva kuli na kwa ikata. Fo linzwile lika kutizo hape ka peu ya hai. Linzwile kasivili likawa peu. Miyawa mufasa kuyolisa. Akumale ya kusona. Michwale linzwile halita kuyena. King sana azizi. Anili lati. Neli koko beliza ahulu. Nelisa wanali hande kuyena. Nelisi zabutali ahulu. Sichelo hoho mawi mawi. Mutu ya cholo. Yasika kena nebaza zilili ngwi maskolo kihande. Aniko nikuwa muhelazeo. Yani ya kimesia. Mutu ya katuelela batu inge wa mula haka cholo. Inge wa mubiza kuli mesia. Aba tuhele inge wa mutamali sila kwa meto. Nikumu nataka kwa toho. Mi aipize kuli kimu polofita. Muprofita wa niti. Ya ulisizwe hande. Kaniti. Nibasa aziviva polofita. Jesu na ulezi cholo. Na hizi. Kambe muzibileva polofita. Nemukani ziba nina. Yeo kiniti. Chole mule muhe. Kono chole linzwi alitaha kuyeni. Kaswanelo. Ona kaswanelo mulimu. Mwana ulezi kuli likataha. Ali akale za kanzi raisiri. Niambola munyali wa chole. Munyali wa wamu Juda. Munyali wa wamu Heberu. Yani neli Eva kakukala. Michwale aliyota hafa. Na asa alilati. Aba te kuinelela nza kuyo lisa za hae. Chwale mulimu na asepize Eva wamu ya kwa Pentekota. Hali bulela kale lisika ya zahala. Mia haye miande mine keleke isika wakale. Kubaka wa mine wakaeza sene waezize. Kono na sepisize mwama za jama ungu lukuli. Ukalu malinzu hape.
Jesus spoke the same thing when he was on earth. He was saying it again.
Jesu na vulezi zesuana hana alifa alifasi. Ukali luma hape. Nikuli seo. King zesika alifumana. Nika afumana ntuwezi suana. Yene alifumani. Alitaa kana kwa pili. Kiniti. Bana ni babata za kuyo lisa zabona. Babata kwa panu ya bona. Babata lituto za litumelo zabona. Babata kupila mwala tele kaufela. Mi babata kweza kuli. Kihande. Kina wakuli nikuli. Ni wasiemba sakuli nikuli. Akuna shutano kuzae za mulimu. Butuna mwaka epona ale za iliena. Na kazu sabafu. Na akuna kubulali kunutu za lipilu. Na akuna kweza kaufela zine ibule zibibele kuli. Ukaeza. Seo asiezi shutano niekana. Haiba hasi swalani nikatengo kaufela. Akuna sika kusona. Mwabona. Kintu Yesu wanasi na mwona wezeleze mnyali wa muheberu yani. Yeo kiniti mwabona. Nebatelelize kusa kuyolisa kwa mwona. Mimulimu aba sepisa za luli. Michwale za niti alitaha. Nebasika alitavela. Nelize ishi wile luli. Chole kintu Yesu wananika chenu. Halitaha mwasi waka. Chole mulimu na ize mwama lakifo. Kuli ukalu mali ngusa mwama zazi ama felelezo. Lelika kutiseza. Joele na ezekuli, nika kutiseza miaha. Kau felaze chilwe ki Rome. Nikau felaze chilwe kiwa Methodist. Nikau felaze chilwe kiwa Baptist. Kuzwa kwa mitai. Wamakalelo, wapente kwa tawani. Mulimu na eze, nika kutiseza mwaliza zila mafelelezo. Yeo kiniti. Mi, wako na kurulumela mutu ya chwalo. Ya kaba, sikasino sifelaze wa mulimu alumanga linzula hae kikumu profita. Isi nkwala onga ongi. Kwa maprofita, nesi hola ya zona. Choleki, seia isutela hola ya tengi. Miki kawa kaleo, luilivele zikuli itahe. Ikawa ya ishu ile, miye Musa. Mika cholo, oh mawi. Munana kulima Methodist. Vama ye mwama tunabani. Baptist ni Presbyterian. Mapentekota. Vako na kulia muhela. Muli mapentekota. Mapentekota kivuona mala Odessia. Vafumi, ni baba sina seba tokwile.
Said you don't know that you're poor.
Ibulezi kuli hauzivi kuli umuvotana. Mwako na kuyami yao yefe zama milioni ya madola. Kono nitengi musaliwa votana. Muvotani le mamoya. Oh, muli, na alibona kaufela, usibofu. Kihande muli, kufuyolwe mulimu, nitinile, umapunu. Kihande niziba hande wa shimani baruna, unanimiko pano, yabu kutazuna. Kono hau zivi, choleze ofela, kinto eswana, nikushita nisa. Chole, hai wabivele, ivulezi kuli, kereke ala Odesia, ikawa mwa wino, wabu chwalo. Mia kuna mutu falifasi yako na kuhanakuli, lo, akilusika lwa mafelelezo. Kakuli ulusika lwa keleke ya la Odesia, kamba ulusika lwa keleke ya busebene, mi, kilu na wafa. Mia haya ubeli yeli kiti zepeli, ya fela. Hakusana masika alikeleke. Kona liwa kamina mizu wale wa pula ya mamu laho, hamu palezuku kalisa kwa panuengu. Kukawa nizenga ata yeo kiniti, kikwa mafelelezo. Amen. Hakukwa nukuwa ni masika, ama ngu alikeleke, afelile kwa ufela. Kono chole haiba lingu sala pentikota, nelilingu sala mafelelezo. Leo kuluka, kukeniswa, nikolobezo mwa yao keniwe. Mangusa malalu wa mafelezo, masika malalu alikeleke. Kona panga kupepua, kukutalelezi. Kusona filasi na musali, hava ni, akava ni mbututu, mtu ya pili ezalanga, kimezi. Yetatama, kimali. Yetatama, kibupilo. Ane babula ile Yesu faswa pano. Kuna nizene ezule mamubili wa hai. Kulikube nizencha. Kulikube ni nikupepwa kukuncha. Vahamutaba kwa makupo, mali ni mezi azwa. Mi, nive ya moya waka mwamazo wa hao. Zene ezule mamubili wa hai ni limezi, mali, moya. Chwale Johani wa pili 5:7. Ya mibule la kazeo. Kizete aluze pakela na mali halimu. Kindate, kilinzwi, ilina kreste. Ni moya oke nini? Mizete aluzeo, lilumela na manto ilingwi, haki ilingwi. Kono za alumela na mwa ilingwi. Mikuna nizete aluze pakela na kamba, kinto ilingwi ni taluse. Ni shutanisize 4. Mikizete aluze pakela na mali fasi. Kimezi, mali, ni moya. Mizeo, lilumela na manto ilingwi. Wako na kukeniswa, usina kubeiwa ya lukile. Mi wako na kubeiwa ya lukile, usina kukeniswa. Wako na kukeniswa, usina kwa muhila mwayo kenile. Yeo keniti. Valuti wa mwaji 1:17:17. Ne wake ni sizwe, mibafi wa mata akulele kamioya. Kono nitengi ne wasina mwayo kenile. Mwabona? Luli, ne wana nikuya kwa pentekota, nikulibelela kufikira mwayo kenile utaha. Kona kona elobo nisiza mibala ya hai Judas kwani. Mwabona? Mwaya wani, mono ubelekezi, kakubeiwa ya lukile, kukeniswa. Kono hali yote haa kwa mafelelezo, abo nisa mibala ya hai. Mwabona? Yeo kiniti. Chwale mwle mwe chwale. Mifaa lukwanako ya maungulo. Mi Eva wa moya. Inge kakubafira wana. Sina Eva wa muheveru. Mwana sepiselizwe. Munyali wa muheveru. Na sepisizwe kukuta kwa linzwi. Mi munyali wa moya. Kuzo kwa pentekota. Nako ya wa kwa nisia. Mi usepisizwe mwamazazi ya maungulo kuli. Linzwi likakuta hape.
Now you see. You want another scripture? Take over here. Revelation 10 and said in the hour
chole mulikana mubate lingolo lelingwi mungelefa sinlo 10 miali mwahola nakoya yalingelo ila mafelelezo lingelo ila busupa ni mwana wa busupa hali kala ku twalsa mulumo kunu tuya mulimu ikapetala mwabona kukutisezwa kwa linzwi hivi ya lewezi kuli ni mwana wa mazazi ama ungulo yo ukawa kutisiza kwa tumelo ya makalelo hapi kukutila kwa tumelo ya vashemi kono kikuli muna nakuli waka ya muhela batilisha mazazi ama ungulo ukawa kutisiza linzwi la makalelo sina mwana bulezi mwama la kifo kono musali nasa itobo hile chole natobo hile linzwi kwa nesia Eva na alitobo hile mwa Edeni. Eva ahana la hae faka uvali. Misi kwa tasanisia sisiwelikuli hana. Mwama zazi ya maungulo. Kakuswana fela. Mawi. Kono chole linzui halitaha mamu vili wanama. Musali, Eva, keleki ya muheveru. Mewaze pila za moya kau fela. Kana kweani, alihana. Nasa shula hulu. Mwalizo za hae nilituto za litumelo. Kulimane alimbrinja. Kuona mwa inezi niye na yoo kiniti. Kulu kile. Habamule muhi. Linzwi leli pila laipo na ilisa ili mwanamu. Kali nzwi leli sepisizwe. Linzwi li sepisize kweza likazeo. Sepiso na ifilwe. Kulikukaa waona chwana mwamazazi amangulo. Sinamone kuinezi mwamazazi asodoma. Kuona mwa kukavela nifakutea kwa mwana mutu. Chole mutali mezeneza alile kwa sodoma. Sinamone kuinezi mwamazazi anu. Kuona mwa kukavela nifakutea kwa mwana mutu. Mwabona? Mutali mezeneza alile lina kozani. Mwabona? Chole na uwezi kuli likawa kamu kwa oswana. Milu pila mwaliza zilatemi. Kihande ni kwa kwa na kubacholo na sepa. Na kwa na kungali sepiso oze mianda yesi lezi onacholo. Mwamangolo. Inge niswa nisafira kuzona. Mwabona? Chole kono? Pali hana, na swalelezi kwa lizo, nizakuyo lisa. kufita kwa kwa naswa lelezi kwa mali akuyolisa kufita kuswala mali aniti Jesu yenalinzwi naiza nako yeli bonala kuyena kakuli naswa lelezi kwa lizoze
Jesus the manifested word said to the bride
Jesu yenalinzwi leli bona halile naize kumunyaliwa munyaliwa wa muheberu kakuli mukumalela kwa lizo zamini mutokwisa linzwi la mulimu mata kumina halikoni kwa ni mata chwale leo kona liba kaka chenukuli anchafazo yelu swani ya kubaniona luna ni anchafazo ya liko panu aluskaba ni aniti yeti sanyungano vatili 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 sha musike mwana nakuli luna ni anchafazo halunazona oh bana ni mamilioni ni mamilioni ni mamilioni abatu mwakeleke kono hali ya anchafazo abanayona vatili vatili mu munyaliwa asikaba kale ni anchafazo mwabona akusika bakale nyanchafazo kwani akunaponazo ya mulimu yene kanyunga munyali wa mwani mabona lwilibelezi twale ikanga mishika yes 7 yes kazibala yani yene liko mulao kwani kuli imuzu se ape mabona ehe ukai luma ina usepise cholo chole mutalime chole nali nali ya shule ni chole habali kereke likona fiela kuli balali tumelo zazona Nikuli bala milapelo yali tumelo zazona nikunga fela bibele kukupase piso fohe kipeto likata hakamata kubona kono mwabona Jesu naize mina kalizo za mina mutoku salinzu la mulimu mata kumina
well that's the same thing today with spiritual Eve see
kihande kintu Yesu anaka chenu ni Eva wa moyo mwabona munyali wa moyo wakachenu kuya kamwabizezwa yona keleke ungalinzu la mulimu kono wali latu Ni wamwe ali tuto za litumelo kanti kaba kale olinzwi alinamata kuyena mwabona kakuli ulikakuzwa kanisa litumelo zenwi nilinzwi pia nakubeleka twale zelu toka kachenu nizula pili fera kubalata baefa Herod of his coming falita bazato yataba lutoka kukuta kwa mprofita lutoka kukuta kwa mprofita mini sepakuli hasa akutile hakuna zibakazi bazatingi fera yeukiniti kamita kubilona cholo mwabona Luto kwa ze cholo, kaa ufila ze mungulela, luto kwa mprofita kukuta, ya katisa linzula mulena, ya sinaboi, lunumela kulibibele, ise pisize. Chwale na aziba mzwale, mzwale moro, ni baba mwi, bachila mwandu ya hai, nize mkwa ufila. Mungoli wa mutende, mikimu una yomunde haka loyana, ya na nizibo luli, na asipa kia limungwe, walicha aziba. Konu mwabona, uziba kuli, luna nikuba nizona, mikeze limo alimungwe, wabasali wabande yomu nyani, mutu ya ishuwele luli, miwai kataza. Miwani kiulimungwe wa mitende eminde ya mwasimu. Kuya kamu bonelo waka. Pia the Herod of his coming. Kono muka fumana kuli. Baso liku patala za kuli. Luto kwa mprofita. Luto kwa mprofita. Mwawona. Mawi. Kona zeba suliku ambola. Michwale kilu na wafa kachenu. Misi na mawani ni kachenu. Kaku patala za fasilimba. Mi. Nibalikele keza baptist. Nizengu cholo kuli. Alulu keliku ungama katolika. Kono lulu kela kubanibona. Mwawona. Miona fa lingusa leli siliku twala fa lakuli mupile kwa ole nisifanu sewo mwabona mwabona baba meli bakona kuza macho ni hamoho abasalumelani liseli ni fifi halinako pano amoho miliseli halitaha fifi lazo mateng mwabona akukoni ye matahulu amukoni kuti maliseli kali fifi kuno mwako na kulele kali fifi kali seli yeo kiniti miye na kiliseli mikiye na linzu mwabona twale kifoe twale kukuta kwa mula wa hande amukoni kweza kuli libule lebu hata yaka mbasika kaufela kisifo salile likaa kutela hande kwa siba kasating hape ee nisha kuswana fila sina mchahaya kalisasika alike kukanana niwena ayaba waziba faku yema waziba salumezi kuswana fila nikunga shakame nikuita mulu la mwandu ya yoni mi mutivile kwa musima kaufela muyeme fila mamunyako ikakuta kona fila zeikaiza muikwale zimuhali mwabona inani kukutela kwa sikolo hape kakuli kona siba kafila zeiko na kuzwa kasona ikaa otorola inangu kiseto ya yona onafo Mane ibate kulobi ya mulala, nikuzula wanafani, wanafani, muyeme fela nikuitalimela. Mika kutahande mamulaho, mwabona, kufelile. Kona fela mwakwezi za wanacholo, kuina nilinzulani, mwakona kuhua mwola tila kai ni kai. Nilitumeroza hao, uka lobi ya fela mulala kai ni kai. Kono ulukela kukutila kwa alinzule, mwabona, ee nisha. Kona kau fela, lona kakutala. Tule mwabona, haba litaveli, haba latini nzula mulimu. Kakuli na kumalezi kwa lizo za hae. Abulu kali nzwi la mulimu. Kakuli toku samata. Kintu Yesu wana ni chwale. Kueva wa moya. Halatikuli ubatia kubuluka lizo za hae. Nikuba kwa hule nilinzwi la mulimu. Ukumalezi hape kwa likopano. Nilitutu za zona. Nilizo za wa shemi. Mwasipa kasa kungali nzwi la mulimu.
And when the promise of the word in the last days is brought to her, she will not receive it.
Nchwale sepiso ya linzwi. Mwamazazi amaungulo itiswa kuyena. Ana kuyamwe. Kakuli kalizo za hai. Sina munyali wa muheberu mwana alizelize. Linzwi la niti. Ni hali kuona alizwe. Kuboniswa. Ni kupakiwa. Nitengi ana kuyamuhela. Kini asike kuyamuhela. Kakuli kuna ni mufuta wa hai. Hako ni kweza cholo. Yeo kiniti. Hako ni kufita famu fita wa hai, mabona. Mikubulezu kuli ukai za cholo. Kona kuli ukai pumana chwani. Kwa ole nizo na. Chole tabaino si fela ya kweza. Kikutavela kuli ukeni muhali. Uferile. Uwe ya libelezi cholo. Kulukile. Mulimu use pisize mamazazi ama unguru kuli. Ukavo nisa niku pakali nzula hai kuyena. Kono nitengi hana kweza cholo. Zeo kawo fila mulimu na muse pisize kaba tanga wa hae buwana wa profita. Mulimu use pisize ka Jesu Kriste. Mulimu use pisize ka Joele. Mulimu use pisize ka Paulusi. Mulimu use pisize ka Malaki. Joani. Mulimu use pisize ka Joani Musinuli. Wana wa profita wa nikawo fila. Wana cholo fila lingusa na mafelezo. Mwana nikawo fila kuyena. Chole hai wambu bata kungwala lita wazeo. Kakuli kau firami na mwali ziba. Jesu, John 14:12. Ni Joele, Joele 2:28. Paulusi, Timotea Obeli 3. Malaki, Kahonya 4. Ni Joani Musinuli, Simno 10:17. Wani kufita 5:17. Mwabona, unatolo kona, zeka ezala chole. Mikuwa kereke, kisika maiseo. Kili nzuleli pila kumutu, mwamu bili wanama, mwala sitia wasa hai hapi. Mwabona, kono, awalinu melifela. Mwaziba, zana kulezi Jesu. Hana aboni kulina. Hana ezeli makazo zani fapila abona. Nikuwa nisakuli. Nali mulimu. Aboni saluli. Zana asuli kweza. Nali ena. Nali eze hande. Na eze kubona. Na eze. Mawe wenaka penaoma. Ya ipa misize kwali halimu. Kambe misewezi ye ezizwe misewezi ye mituna. Ye ezizwe masodoma. Ye ezizwe kuwena. Neikave ye minikachenu. Ye okiniti. Ni waka penaoma na asika ya zaze tuna kwanda kufulisa fila batu wa sky. Ni ya wabule ya zepa tiru ya mwali piluza bwona. Ni kuzo mwatengi. Aha. Kufe lile mwabwona. Aba ziviku ni misebezi ya mituna kiechwani. Banana kuli iluke la kubatu kiso ye tuna ko mangi ni mangi unani kuyema. Ni mwa tuli ufama anzui kwa sichaba. Ni vali ziva lili mba inge valiza. Ni mivala inge ipepela. Mini niva sali batinle hande nizabona inge vali berezi. Mikao fila ni ma PhD ma LLD. Nilikuwa nize tuna ze telele. Nima kola potolo wa mulala. Nilika kao fila. Kao fila bona bana nikuta mwateng. Yeo kitia bae tuna. Mulimu ize po kibu kuba. Mi utisa ya saa zibisika. Neva kaza shuta no mwala ABC chwalo. Nikweza ntwe mwi. Yebe ya kereke ya niti famulilo. Mi baba siyezi babu wanavali. Kisi kuata sababu pikulu yu baba kenile. Mulimu viza ze ukuli zaabu tokwa. Milifasi li viza ukuli butanya. Lifasi li viza ze ukuli zaabu tokwa. Mimulimu li viza butanya. Mwabona kiku shuta ni safira. Mwabona. Mitaba ya sepsize mulimu. Mulimu kaeza mane saa ezekali. Mwabona kilu na bafa. Chwale nitengi usiyala sina mwana inezi ki Eva wa muheberu. Fela. Ana kulieza. Wako na kuzusabafu. Wako na kubona moya wa mulimu. Jesu na atile inza hapa kakupa mwana mulimu. Pili akala kukutaza. Kihande nebapula kuli. Kihande. Kimu utuya ipite zicholo. Kima ngiyo nitengi. Kihande taba pili mwaziba. Sichabasa akala kubulela. Kakuli na wabulezi sapili. Na kuyata mtu wale tiwa hai juani. Wali kana kuna mesia. Nenali wati. Kurwe na uye mwala mina. Koku ngui. Haa.
He knowed when his message taken place.
Mwabona king, nazi bali ngusala hae, alitoa utwala sana kaiza. Nazi basana kaiza. Inge fela nuwe mwana atunda menezi kutalima Enoki. Enoki haya, nuwe ali. Mbwesha ni sutele muka ufi ni areka. Na kuifaka ufi. Nuwe azola pili kutalima Enoki. Mwabona, nijuwa ni natali masisupo, sana mbulezi Jesu. Kamba sana mbulezi mulimu, kusitokomela. Kihali, uye mikulu na chwale. Koku mwimwa lamina, animuzibi. Kono nika muziba. Inza ye mifani bali. Kana akiwe na mesia. Bali lulumire. Kinkambe yetuna. Ha. Bali baba hulu nilikombo kaufela. Nilulumire kwanu. Hai bakiwe na mesia. Kinya usatahi. Mi uiti baze kwani. Isingi kwanu. Mwala sikuwa tese kwanu. Ulukila kutia kwanu. Mi uiti baze. Kiali. Hakina mesia. kiali nili nzwi la yahuwele zamali halaupa zeo zaba fiwa palito kufitela luli akuna sine bazi bakazona mabona kantika ufela ne bali belela kuli atahe onone isalu keli kuba mutangana yacholo ho oh, mawi zeo likona kwa bumaswe uzo kwa sikolo manyi akuna kana unani kadi yako pano ya henu kiechwa ni mabona na ato zizwe kimulimu kiali unani nto ilingwi yeni nani silepe sesiende kilwe kwa mubisi wakota twale kona fiela zana kona fiela zana sweli na abule asina kamuna wa mishitu isi nikamanzu amuituti wa zabula peli livili nilichapu nilikota nize ngitolo na nasa amboli kamanzu abu kutazi kono Jesu ali kwa alikubamu profite ya swana niena mane akuna muna ya pipiro musali ya swana niena kufita niliza zile yokiniti na afitamu profita na alinu mwana obulikani ayema mwahali linako zepeli zene sataha mwabona na afika mprofita mihe chole chole ni basika muziba ni basa mutu sisi nilitila mutu ya ipi tezi chole kacholo baapale wa kumulemua mwabona mchole Jesu hata chole mikaniti ni basiki wa mwamuhila yena kakwa mushimani wa mubeti ne ukusina ze chole nilibizo lelinsu mwamula o wa hae lakuli mwana mwabuchwani miyena ni basiki wa atawe la kubona mutu ya chole
but look what God did. He took the unlearned, poor fisherman, woodsman.
Kono mutalime, mulimu zana ezize. Anga baba sky tuta, babotana, bayambi, bana bamishitu, injimi, ni mahule, nikusia baika, bali kuitulela fani. King, sikamangi, king zana ezize cholo. King zana ezize tabai cholo. Mwako na kunana kazona, kakule unasi chaba sani, nesimule muhile, kubali nzwi. Tuala wabatali mengi famu zunyana, kiyo famu ya mbiasi na zaziba. Hako ni kumulali vizo la hae, vivele kwa yakuli, na alisi timbi miyasika ituta, utali tapiza hae ni kuina fasi. Uya kwa sibaka kuyovona lilata, lilezala kwa teni. Kono mwa alikuyena, na azibakuli vivele neivulezi kuli mesia, maevelu kaa ufela nivalivelezi mesia. Kakuli nekuluke la kuba, taba ya mangolo, yene ikaezala na kuyataha. Nese kuvile bombe si ya wanga atahulu, vene bahulile, nikula kuli, kina yena, mibaba kelusa, kamia andanda mi. Miba yunda nilika kaufela. Kono mwabona, zeo nelikuli likashize kwa hule wa niti hasa atile. Luvile nilikubo za mwoye lia nilia palo nilika zengu kaufela. Kono zeo kikuli angani safela sika sa niti na kwa istaha. Mwabona, yeo kiniti. Mifuta kaufela ya batu, mwabati nanga mikanjo nilia palo. Nibaba pumbe kile, mwali kuwa nizefu tukile. Nilika kaufela, zeo fela liwanisa fela. Kusona sina dola ya buhata. Kikubo nisakuli kunani ya niti kukungwe. Haeba fela ukona kufumana. Mwabona, kona kulikiwa ataha, chole baika bao ataha, mine balikuwa neku ulakuyo lisa kwa wana. Kini, nevaize chole, haiba mesi ataha, unani kutaha kukaifasi, ukata kwa kwa panaruna, ukata kwa farisi basaduki. Zeo kwa nazemu na hana, ukata kwa basaduki, mikibani nevalifani, mwabona, kintu esu wana, nizima na nika chenu. Chole kono, chole hataha, neli nto isili, ukata, oh, kaku shuta na luli, kamwane bananela. Kono ata akali nzwi, mineva sikali mwali nzwi. Alubo nengi nipule leseo hande, kulimube sikone kunuela hande mwali. Nibata kulisezi, fita matengi. Boko na butata, bobo likumina kachenu. Mwabona, amuzibili nzwi. Mwabona, Jesu naize, mwako na kulemuha mwona ale wali halimu. Kono li supoza nako, mwapale wa kulemuha. Patili unani mushe. Kacholo ali, kambe mumuzibile mushe, ni mukani ziba nina. Niwasa muzibi mushe, mikawa kaleo abasika ziba. Waziba fela tuto ya tumelo, yene baipu manezi. Chwale alu ngeni muyambi wakale yo, walu lama shingwa hae fafasi, ahu amu lelu wa hae walimbi fafasi, nikuza macholo, nilume ya kuli, nikamugona kuli, kiachwani. Muzwale naize, taakwanu, alu yeni kwa siba kase, ali, ya nikiena mutangana ya aswana, ya nikiena mutangana yene babuleziza zilemi, nini tona kusiuka au fila mabani yena. Waziba jwani, yene nisulikuwa mbola za hae, muna wa mushitu ya nikwani, ni utuweza hae, kihandi. Simone wa mchembele, mwaziba naize, ni utuweza hae kwani. Na alite nikwani, likwelezepe likamba zeti aluze fitile, kulo kwani. Ni, kihande kiali, niza zeli mwi, na emifani, abule la taba, pitezi. Kiali, mwaziba, kiyo wata achwali, sibali uziba chwani. Ata limakwanu, nilifera mcha ayaziba alasina baba mwi, alikuyema mfani. Kiali, nivona moya omu limus na liiva, halishetumuka. Ni utwali nzulelili, yo kiena, yo kimwanaka, mwoni katila wakupira tenye. Mia kena mwambezi, nikumu kolobeza, nizengu cholo. Kihande, kwani abule akuli, na muzibile. Oh, anizibi, Simone akulea. ni utule litebazeo kao fela lina kuzengata. Kono fa kiyo wata. Kono hai limapiru ya hai na alipeo yele liwe kali mabona. Jesu abulela cholo. Kiniti. Ata kuyena ata cholo ali. Ni ya kwa mkopano nivone uya kwa ani. Jesu na emifani alifela mshima ni yaswa nasi na babangwe. Ata kuyena miali. Kupalangi. Livizo la hao, diwa na Simoni. Milivizo la wanda tao, kivo Jonas. Zeo za mpompolola. King, yona peo nyani, ya mpilo usa feli. Ya nata muha limwani. Eh, nisha. Ali, livelela famuzuzu. Zeo likona alachwani, ahosika ni bona kare fateni. Kamba mane, ahomuzi bindate. Kakulisa shwile selimia. Konowe na hao taha. Univolele zeo, chole nizibakuli, vivele hili. Chole zeo, akikukutela kubavulela bashemi. Kono vivele kulakuli, mesia ukaba muprofita, yani fani, yani kiena. Zazile ngu ya afite mwasa maria, inzala shetu mkakwani, si kwa atasama juda. Abasia, miena musalinyana walibubwa lili masoyo ata, muendine likalibe yomunde wa mwanana maziva. Mina kashelizwe mwami kwa kwa, ingi asali mwanana, mina asole kufita kuzona, muendine asole kunana tabayemwe. Afite kwani, nikuru labuleke wa haifa fasi. Mia akalaku pikulu sasi kiso mwatasi, maziva kuliakemezi. Mia utuwa mune ali. Nife kwa mezi ninwe. Musali ya atalima kwa ni kwa mifani kuhinzimu juda wa mutangana cholo. Kihali, hanili umujuda. Hauluke likuwa za cholo. Akiswa nilokuli, ubulele nina. Na ni musamaria. Yenali, kono kambe wa ziba ya ambola niwena. Noka atisa, noka ni kupa mezi. Alisika isi kisosa hao. Mwavona, ukaimu hala wa hao. Kiyande kihali, mezi o nifa, kibupilo. Kisika mangi, mwavona, kingi musali ali. Kingi minakaa ufela mubati ya kula pelea mwa Jerusalema. Mimashemi walu na bala pelezi. Oo, miali, yeo kiniti kono. Luna majuda lwa ziba zelu la pela. Kono wali waziba na kweata. Fo watu haba sike kula pelea mwa Jerusalema. Kamba mwali lundu leo. Kiali, waka la pelea mulimu mwa moya. Kakuli yena kimoya. Moya niniti. Kia nde musali akala kubala maziba. Mikiali, zamaya uyobuza muna hao. Mimutai kwa nu. Musali ali, muna haka. Hanina muna. Kingi. Ali yeo kiniti. Ali uzamaile ni baba wa ketali zoho. Miuna ni wabusi lezi twale. Mi ali uvile nina ketali zoho. Mi wa maziba. Ubulezi niti. Mutali me. Nelisika maiseo. Lise lilani la amonya fape uyani. Nenze elite ni mwani. Yene ubulezu kimulimu. Enisha. Peo neili mamubu. Mulimu hazu samezi. Miliza zila amonya fatengi ya mela. Yeo kiniti. Mabona. Kona fela zina itokwa, neliliza zi, neitokwa fela liseli, ee nisha. Michole mweo kenile kuyena, wa felisabu pilogwa hae wakale. Nikuwa nisa kuyena liseli lani, lai mwonea. Musali ali, mungaka, nile mwakuli umuprofita. Musali ali, chwale lulizibakuli. Na azibakuli mesia hakata, kona mwakato vela. Mi aluskaba ni mpulofita famia yeza mi anda. Aluskaba ni mpulofita waniti, famia anda yalilimo. Mi musali ali, unibulele la chwangi kaza munaka. Nikunibulele la boni vile nikuona nizengu chwalo. Kingi, ali hani utusisise, ali mesia hata haki hande, ukaeza onalitabaze, kono kiwa na mangi. Mi ali, kina luli, ani nili mafelelezo, mabona, lihule. Mewa prista baata limakua nikuwa mivali. Kihandi, wana nikuwa laba kwa pute weyabona. Muhusika mwali angani suwa kimucha ayani. Yena utasilizo fila kadimona. Kihona, wale yeo kona shutano. Yeo kintuesu wana nikachenu. Mwabona, kintuesu wana nikachenu. Lizama ila fila handi. Ee, nisha.
She knew it because the light struck it. Them fishermen, woodsmen.
Musali aziba unafani kakulili selina limonye ili fatengi. Nebana bayambibani bana bamishitu linjimi ba telisima hule nebaboni kuyena sana abulezi mangolo kuli ukaiza niba farisi niba saliboni bakensasi zo sabona
they couldn't see because of tradition
niba sikalibona bakensali zo sabona kono hailili hule linjimi nibani kaofela balibona kaofela bene baleliwe kale. Mi kukakanya ane kufelile. Peo ya akala kuhula. Yeo kiniti. Kingisa naize musali. Naize ni tavile ni kata ni mesia. Oho, vati ni mzwale. Kapili ake na mamunzi. Alivala mezi mane. Miali mute mutogo na mutu. Yani bulelezi zeni ezize. Kana se hakisona sabu ya mangolo kuli mesia ukali eza. Kana se hakisona luli sani. Misi chaba sabu na yo na ntuesu na yo. Sina Jesu Kristi ana vulezi. Kumuhala lei Johani 14:12. Likae zala hape. Wi vulezi hape ni mwa Luka. Ana ize mwone kuinezi mwa mazazi anuwe. Kamo mulimu nae pona aliselize ilie na kumuuna. Yana alikuwa mula wa hae. Nisana ize Sara kuseha matende.
And all these scriptures of Malachi and so forth predicted in the last days. Amen. Hebrews 4.
Nimangolo aka ufela amalaki nizengu cholo. Zebu lezu mwamazazi amangu. Maeberu 4 izi. Haibalinzwi likuta Malaki 4. Ibulezi kuli lika kutela hape kumutu. Maeberu 4 izi. Linzu la mulimuli. Lemwa milelo ni maikutu wa mapilu.
And they can see it done and
Nibali bona aliyeza hala nikuzwa fapila zona Yizo zabona zali pata nikuli feza mata Kia ande lutengi fela fa Kufe lile Mwaziba Wakona kweza zesu wana kachenu Ukona kuta mwaziba ka nikweza zesu wana Zana ezena kweani Sinamwana ulelezi kuli ukaeza Mwabona Na sepise kulieza Haibana kaeza zesu wana Numwana wala Odesia usonea kweza chwalu Michwale haiba kereke ya Laodicea ili wona hali yeza hala. Wakaeza una chwalos na kereke ya maivelu. Mwene yeze lize kwa simulu. Hakuna tia waka mbalika pakiwa hande chwani. Oho, wakali yeza ni akuli chwalo. Ho, mawi. Chwale vile akuli kukaba chwalo. Luka kutila kwa linzwi la makalilo. Nikubona aliswasi na mwene lisepise lizwe. Kukutisa hape tumelo. Tumelo ya makalilo hape. Niyana kaa itibali salie nakuli na apila mwala siya wa sahaye Kakweza likaze Mane unanisiswa niso sahaye siswa nisizwe Kupakiwa ka science Minite nyi havali lumeli Nikupakiwa alumeleza kuli Lito la kamera yali sipi Imu swanise inza emifani Onasita samulilo siswa nasani Uswana maabani kachenu kia kuile Maibelu 13:8 Kuwanisa kuliki Kiza science Nimi kwa ye mwika ufela za science mwabu ino wazamo Mwami kwa kwa ufela ne Nesikona kupakiwa Misipakiwe Nimuaziwa Wakaze ya likazeswa na mane Wakaza maafila wana cholo Nikweza sina mwone bazilize Hoho mulimu lutuse Hoho Luka emelafila unafa Kono mulimu lutuse kuli Luwone chwale Kona tapelu yaka Anze luta chwale kakuli Anita veliku mivuluka hulu na kwetele Mulimu alu tuse kulibona Nilumela kulimuendi mwa ya afali mwaluna Ukawa kayo nana kwa yekuli Alu tuse kupatulula Ukwa lula lona liso wane Halu walengi Alu nze lubona wino wakeleke Mwoi inezi chwale Lubona kwa hivyetengi Lubona seye zize Lubona kone iluke la kutahela Lubona kwaani Milubona sene baluke la kweza Baize fela onachwalo Chole mwabona folo nzikana, mwika tulele minabanyi. Naha niko nikuwa tula, ninani fela musebezi wakutisa linzu kihona. Kuya fela akamoli fezu kuna, kuona mwani lifela nina. Kufitela lifi wakuna, aniko nikulitaisa, akuna nyomuka na yakona. Chole hama mamuru laliswa olavulalu, na utuasibupi wa sabulalu asili. Taha utobona, mihani talima, na abona pizi yensu, miha ipahami usulisi kala mwalizoho. Mina utuali nzwi mwali alivupi wa zeneze pila lelili. Tika nyo ilimu ya buloto ileka sixpence. Mili tika nyo zete alu za mawele ileka sixpence. Kono usike wasinya oli nive ine. Chwale, ngunyana usulivuka mwalizo la hae. Umamuru la maswayo. Umamuruzi la pili la bubele. Michwale umamuru la labula alu. Mihaso ilikuli mamuru la cholo. Ngunyana wali mamuru la liswayo labula alu. Sivupi wa sabula alu. Chwale kibabaka ibabazi basi buki wa sabula alu Mwesi bwona halila Nesi bwona ala inge mutu Sapiri Nesi bwona ala inge tau Sesi mwi Nesi bwona ala inge namani Kambapulu Misabula alu Nesi bwona ala inge mutu Neli mutu Mi au tuwa sivupiwa sesi pila Sivupiwa sesi pila inge mutu Sali kujwani Taha ubone mosi nezi Yonaku nutie patiwe kuzwa kwa simuluho Mwana masika kaa ufela apuluso Kuzwa haisa mbali fasili tomo Ipatiwe mwata saliswa ole Zeka ya zahala Chwale taha utali memosi nezi Mikacholo ay mamulula Mimu shika wapula wa utuhala Mingu nyana ama mamulula maswayo Chwale mijuani apa hama Kuliavone sene silisona Kisika maisana aboni Abona pizi yensu Mimu pami wa hae inza asweli sikala Kambali kala mwalizola hae Chole yeo kona ntoya pili ya naboni. Mingunyana, hai lizibalisa, ya mamu la lisoyo. Misi wupiwa sisi ngwe, mwabona, ni wupiwa zaani, lisoyo lizapi kuluha. Kaza kuzibalisa kuli, taha utobona. Nijuani, pana ayemi muendisi na chwana, utaha kwa nekule. Mingunyana ha mamu lula, nikuza macholo hangata. Mushika wapula waluma, sina haluboni mwalisoyo la pili. Mi utali makubona sisi ngasibaka, miwona mutu ya taha pili. Apami fapizi yesu yo, wa mutali maanza apami cholo. Mwane kushetu muka wana cholo, juani ya mwona, uyopunya kwa mafelelezo. Wa mubona ashitumuka bizi ya Yesu asulibu utamalizo la hai mini nimupa hami na mi anama shwatengi mita baita tama yabona ufiwa kuwa nyabule na kiyo uzula pili inza hapa amichwalo nilufu manaku lichwale ngunyana kiyo wata hape umamu ulaleli ngu ni wata lima chwale kiyo yata hapi pizi Yesu to muna yo una nililumo malizo la hai utaa cholo mwalama ngolo mwabona nililumo malizo la hai mina aluke la kubulaya ni kususa kozo malifasi. Chole mkunyana umamu la liso yole limi. Sesi ngui sali bupi waze pila. Sesi swanasi na mtu sali. Taa utobona. Chole kiyo wata. Ati obona kulikinti omangi. Miasa eze cholo. Kwa hata mupami fapizi yensu. Chole mabani usiu. Nilufumani kuli. Mupami ya swana yana pami pizi yesu. Neli ya swana yana pami yesoto. Mili nzulali. Mwahali alibupiwa la huweleza mwabona kwani ata kutobona kuli nilisika mangi. Nali mwasi bupiwa sispilase. Mi abona pizi yensu ye. Michwale linzwi. Mwahali alibupiwa zene la huwelela lali. Tikanyo ili mwe abuloto ileka sixpence. Mili tikanyo zete alu za mabene ileka sixpence. Kono ubone kuli usike wasinya oli nive ine. Mwabona.
This writer, let's discuss him. If you notice,
mupami yo halu ambole niza hai. Hai wa mukale muwa mupami wa pili, mwana inezi. Mine lufumani chua na mabani busiku kama ngolo. Kuli mupami wa uberi, neli mutu ya aswa na fela. Fela na alifa pizi isi likihona. Kini zeneza halile, na achi nchizebulu miyo wa hai, mwabona, kiniti. Nelufumani kuli, neli antikreste. Mine achi nchizesi wakasa hai. Nelufumani kuli ye na pili, neli fela pizi yesweo. Ya toba tuto. Chole lungile yengu ya zona. Hande mwa mangolo. Mwabona. Chole mutalime followenzi busubo. Lusika lusili lwa nchwale. Mwabona. Luta lushetu muka. Kwa lusika lwa kereke ya bulalu chwale. Mwabona. Kulibana hande ni lusika lwa kereke ya bulalu. Kusona fela mane sinapizi ya bulalu. Mwabona. Chole lusika lwa kereke ya makalelo nelufi. Ma Nikolai. Nibana ni tuto mwabona. Luona lwa makalelo fela lwani. Kulukile. Mihe ntu ya pili yeluziba. Tutu ya Manikolai ye, ya tuwa unyatelwa. Ni ya baswa nelomane, ya kenyo mwakezo. Miba afakuwa ni abule na mtu yo. Ni moya wo, antikreste, aba mwambili wa mtu. Mwabona, mirufu manakuli, kasamula onyana, abadi abulosi mwambili, ni yena, dimona ya ikela. Midi abulosi, ata amwating. Mifelas na kereke yani, moyewezi ya sishemo. Kereke antikreste izulapili, kona nye la munyali wa muata hezi nilikaze shutana. Kakubei wa walu kile kukeniswa, kolovezo ya moya oke nile, nikuzula pili chwalo fapili. Mwabona, onachwalo fela. Fela nebangira nchafazo ya wana pili. Mikereke isuliku unga ya yuna, noma felelezo. Ilimo zabo na za pili za makalelo. Likalulo ze talu za makalelo zabo na zene ile mwalu sika walififi. Miabula alu, likalulo ze talu kwa ata kereke mwatengi. Kuzo kwa kuluka, kukeniswa, kolovezo moya oke nile. Kuta kumulimu ya pila mwambili, yabo na hali mwalaluna. Kiyo wata mwatengi sina antikreste. Sina mpolofita wabu hata, mi kutata masibatana. Miseli mwalu sika walififi. Mikipeto kereke, izo mwalu sika walififi. Lua ni kuluka, kukeniswa, kolovezo moya oke nile. Linzu mwambili, nzila ya chwale, ni kiyo washetumuka. Haa, mwabona seo, washetumuka. Kereke ya pahama mwabona, ipeta halile fela. Mwai kuna kubela. Oo, kintu ende, na ilata fela. Mupahami yo kie na aswana. Kono kikalulo yengwi, yabulu miwabwa hai. Kalulo ya pili, pizi yeswe mwabona. Na alifela muluti, na alifela muluti wa antikreste. Na alua nisalinzula mulima. Mikana ukona chwani kwa antikreste. Mutu kao fela ya la tula linzu kao fela. La ye, kuli hakiniti. Nikulolo tula fela. Kakuswana, ki antikreste. Kakulibala tula li. Linzwi. Mie na, kiena linzwi. Chwale kalulo ya pili, pizi yesu. Na alifela muluti. Konomo ya antikreste mwatu tu ya tengi. Ni mwati kanyo ya tengi. Nyeli yesu na mulatu. Nekusina sine ikona kusinya. Mwana ibo nalila. Inge zula pili fela. Chwalo kona sata ni mwata hela. Kinyunywa ni yebu taliluli. Na abulelezi eva kuli. Chwale, uziba kuli ubata butali. Hauzibi ze ende nize maswe. Ali, chwale kambe metu wa hao na kwa luhile. Ni okaziba. Miali, muselo wata busaluli. Kiyomu nde, kiola kazi saa hautalimwa. uswanela kui kutulao na twale. Au zivi kamba ucholo, kamba kutokwa. Njiwa ziba, bahati jani zivi. Kono mulimu ulezi kuli, luske lwa cholo. Kono, ooo, oh, kihande, naziba kono, mulimu uize, uka, lukashwa, miali, luli, hana kweza cholo. Mwabona, kamu nati fela amone ukona kuvela. Mutali mesana azize. Mutali memoya wanti kreste wo. Hautaha mwala kireke ya makalelo. Kitu tu ya mani kolai. Nikao kukoma. Jeleke kweza mutu ukuba yake nile. Oo oh, kusona fila sinamwa. Kia ndelu vata. Fila kwa nikopano. Kini muhasana izikuwa ndekwanu. Hakuna ziba kukuinzi yomungi. Nisepakuli luswane yaku vanika tengo. Nikuba fila baba shutani. Mwabona. Luya lui pe hamoho. Luswane yaku yaha ndu ya marovalo ya yoni. Niseo kona seli sona. Hakuna antu ye cholo ya kuli Christian Church of Methodist. Yeo hakikeleke. Yeo kindu ya marovalo. Baptist. Yeo hakikeleke. Kindu ya marovalo. Kuna nifela kereke ili ingwe. Miyeo kimuvili wakunutu wa Jesu Christ. Nimu pepo kuona. Yeo kiniti. Kakulemuhi wakale. Yeo kiniti. Kau fela bani filendati wakata. Hakuna yako nakutaha. Konji haa vizizwe kindati. Mikau fela bani file wakata hakuna. Kuna kuli kona cholo. Yena fela ngunyana wina wana fani. Inza wala pelela. Ufikela wama felezo wakena. Mula ngunyana walila. Miuzula fande nikungasi baka sahaye foto wale. Mwabona? Ufelile. Utisakeleke ya hae kwa hae. Sichaba sahaye. Nikunine pela sila sahaye. Mwali salamulilo. Nisichaba sahaye kwa ufela. Siyele la hamo honiena. Miiba wama felezo. Miu naruzula mwa mileniamu. Mupami aswana. Chwale. Karulo ya pili ye. Na asinamulatu. Miya uveli chwale. Hano kaya faalimu. Nyana faule nyana kufikila fo. Karulo ya uveli. Biwele ulezi kuli na filwe kuwa ni yavulena. Miba afamu tu kuwa ni yavulena. Muika wa mukomi. Mwabona? Bamufa kuwa ni yavulena. Nichwale biwele ni isika mubiza popu. Biwele ne mubize kuli muprofita wabuhata. Kini? Ee. Kini itisha. Ulukela kwa muprofita wabuhata. Kamu ya wa antikreste wa hae. Yana lutile antikreste. Kakushutana nilinzu ila makalilo. Kaniti? Aiba na uluta kushutana nilinzu ila makalilo. Neli antikreste? Neli chwalo. Mili nzu ikimulimu. Mwabona? Kreste? Kulu kile. Chwale kuzwafo, lumufumana kuli, wape sile kuwa niyavulena. Michwale anafile kuwa niyavulena, yasi na mulatu, mane hana nebamata. Yena kimucha afila yomusisani. Kono chwale mwaka tengo, kaka vizuwa nisi ya kansu, aezwa chwalo. Mi Constantine, amfalia na kaa ufila. Michwale, king sana izile, chwale yena mwabona satani, amfalu wana lwa hae ni puso. Bibele ulezo na chwalo, sina halufitile kuyona. Chwale tabaye tatama elfu mana. Kikuli, diavulo si uzama isali tabazana kaa ufila zevile tenyi. Nizee kabati nikaufia. Lufumana zeo mwama teo 4.11. Michwale lufumana kuli. Chwale satani na aswelika aleli tabazanaha. Kono ulika kunga keleke. Kule ashetu muke ayo ipuma. Ungamu ikawa haya mukomi. Umu Kenya mwaka tengo. Nikumu vea mushukwe wa muyemeri. Mwabona? Kreste wabu nyani. Kreste na aye mamwasi wa kasamulimu. Mwabona? Mutangana yo kimu yemeli. Mwasi wakasamulimu. Mwabona? Kintu Yesu anafila. Mwasi wakasamulimu. Kingi saa lukela kuba. Kimu yemeli. Mwata saa kreste. Chole. Chole hana eze cholo. Kipeto kingi. Sana eze chole. Yena satani anga mata hae amibuso. Ili zana azama esa nisapili. Nikunga mata avula pili. Zana filwe kale kuwa ni avule na kazona. Nikulibia hamoho. Mihape amufa kuwa ni emwe. Yavulena wali hele. Mihai libene bashule. Ane wakali thamali ya mangata. Na akaba lamulela. Mwabona? Kachwalo chwale yena. Yena kimu yemeli wali halimu. Pali mwalimbo. Kuya kamwa batela kulibizeza. Akunate abaye chwalo mwabivele. Mwabona? Konuna nani kueza ntwengu. Bivele ivulezi kuli. Nelizwe lezi mwamu koti osu na mafelelezo. Nikuku takanzi lezi wana. Mifali fasi. Kimu busisi. Chwale kingi sana afiwe he. Pili. Nana nibuta. Konuna sinali shone likana. Kono chwale una nililumo leli mata mwalizo la hae. Wako na kweza sika chwale. Me chwale utuluka fapizi ya hae Yesu ya u. Mupahami wapizi Yesu ya u uzola pili chwalo. Chwale uvele sa hechwa ni? Pizi yefu belu mali. Pizi yefu belu tele sina mali. Yena luli upahama wana yo. Oh luli. Chwale ufile mata ama tuna. Nililumo leli tuna kuliavulai. Ni upahama pizi ya hae yefu belu tele sina mali. Luvona kuzwa mwali swayo la uveli lene likuwa luhile mabani usiu. Nazu size kozo mwali fasi miba avulayana. Mibu avulayi wa hae wakeleke ya ba Roman Catholic. Uwanisakuli ne wavulayile wa ipanguli baba kuma fasi 68 million. Kuzwa kana kuya Saint Hippo wa kasamula wa Saint Augustine wa Hippo. Konji ka 1500 ni 8 bukana 68 million za ngozi shumaka. Zakuli great reform. Aiba mbata kuivala. Glorious reform. Nitaruse. Mwabona? Chwale 68 million. Kona palo ye litengi. Mwala baba vulaezu upaki kwa kreste. Kanti alimungwi. Wababizwa kuli. Bahala lei. Na vile ni sinulo. kuli muthu kaufera yanahanyiza kereke ya Maroma nalukira kuswa sinamuhanyeze zeo nelibabeile fera mwasi bakasani mushimani aya kuyosulula mali atula kuzafapi kamba pizi ya high f belu miayo pahama oh chwale mata haya matuna ataha aezo muyemeli wali halimu Nia lapilwa sina mulimu. Mubusisi walifasi kakukopanya kereke nina hamoho. Bamweza kuva mubusisi falifasi. Bamufakuwa ni abule na fatoho. Na kuna kulapila mio ya kuzwa mwalimbo. Mane hape na kuna kulapi. Naswa na fela sina mulimu falifasi. Mwasi baki sa mulimu. Hamoho nana ni mata akubula ya kau fela ya nasike kulumela na nitelo ya hai. Kima yaka ipuma kubule ya sika kuye na. Kereke hakuna zaiko na kubulela. Kiena toho ya yona. Naha, hakuna zaiko na kubulela. Kiena toho ya yona. Kacholo, vashwa, kama million. Likeleke za nyani za nikaufela. Muzwale, nilishanda ukile. Meavu, ulaya, nikusila hakatata. Nikufepa litao. Nilikaze nikaufela. Mwabona? Dragon, Rome, amu fasi pula, nipuso. Bivele ulezo na cholo. Mwabona?
So he rode his tight red horse.
Kacholo apa mamu futa wa hai. Pizi yefu belu kamali ya batu. Konja iyo wa pizi yefu belu. Chwale juani umubwona fa pizi yensu. Uchinchize selinto isiri. Chwale ninaniku kubule lati hawa ye. Kamoi taya la fila kuna. Mchwale hawa itaa kuna. Minisa hiva panyi kwa mangolo wa mangu. Kipeto mulimu akie na ifile. Mabona? Mangolo ananikuba. Lifi nilifi kinto ilingu fila yetuna. Yetuna sinacholo. Lingolo lina nikulumela ni lingolo. Nikau fila sisi chuta na kwa lingolo. Hai wali ngelo ila mule nalani. Lini vule ya tawa yesi ya mangolo. Aniko nikulilumela. Mwabona? Neni ize kwa ni kwa Chicago za zileli ngwe. Inge kuna nivakutazi baba izami anda andavani. Nekusina mutu kwa mkopano wani. Luli. Mkopano wani mwa Chicago. Neni ize chole kau fila mbule ya kuli. Munani. Munani ya kuli. Nemunili angani safa. Pata wae ngwe. Inge moku inezi. Mwasi bakase chwale. Senili kisika mangi, soo ni luani siza. Senili moya oke okay, nile unipo nisize. Nia emila alu kwa mulao. Fone kukaba mangi ni mangi wami na kaufila. Mine lusike kuba mwa mubuze kao ba haiba akiniti. Mine kuna ni hanki, nivo na kaufila bali, luli kiniti. Kaufila ni mulite nkwani, inge mwiku tuwela. Senili chole mwa ni luani saka tutu yaka. Kona sisi liputata. Chole ni watakuli, alimungu wami na atae kwanu. Utahe ni vivele ya hao, uyemeu kaufinina. Nikui nyaza. Nelisi kwa atasisi kuzizaa hulu. Semu kile mwa utofatengi. Senili, muna nibu tatamangi. Senili, kanti. Aiva, muzi wakuli, amuko niku ye makulu wanisalinzwi. Kipeto, amuzoifa. Minava luti bazabula apeli ni zengu ikaufela. Nikubula mamu ipizakuli. Kina doktor, doktor, doktor. Minani, oh, muzwale hudu. Nina lubula ngakuli. Chiki haka, kamba greenhorn. Paniska ituta na likuba nifite kwa skolo sali tuto za wapili. Kono unge vivele ya hao ni kutea kwanu, unieme kwa tuko, utalu hanyezape uyanoha. Kolobezo, kalibizo la Jesu, kamba yengu yali kazeni luta. Akuna na ulezili nzwe, kaufela mina mwazi bacholo. Sani nilisi kwa ata sisi kuzaa hulu, kuzemu kile mwaba nizo na fatengi. Mwabona, watazanga fela lilata inge sikama nge, hanisa ziba. Chwale chwale, kisefa, anilumeli mwakuka nana ni batu. Kono wali tafasi wa kasakuli, wali kakuku hapeleza mwalika. Mine nisike na haya, kono mwaya oke nile, wani vule akuli, zamaya kutengi, nikayema niwena. Nawa vule la mazazi ya mala alukamba amane, lisika kutakali. Kao ufila ni mulite ni kwani. Mine mutile voka osoni, ni wawangwi, ni Tommy Hicks. Ni kao ufila wana, vaina fani. Nina haya mazazi ya mala alu, asika, lisika kutakali. Mise nili, muna ni kukansulasi wa kasani. Nelibusi wa mwaya hulu. Ninani muko pano kihali zamaya uyeme fali haulo leo. Fasi kwa lonyana sabula alu seo fuo. Mina ya na ema fani. Na hata ni mafande sinacholo. Kihali vana nikatwa kwa kutehile. Waka kukupakuli ukutaze mamu kupano wakatengu kwa kutazi kwa Greater Chicago. Ali wakutehile katwa katuto ya hao fali nzulaka. Kihali chwale waka kansulasi wakasani kwani. Aba nakuma nisona. Mi waka fitafakuli ukaba mubala ofubelu. Ali kichuwa na mosika wanalila. Na ayema mina ipona ili na mwali lulu. Na hata lima kwa mula kwani. Mina abona. Na abona kawa ufila abona kwani. Na abona wakutazi kawa ufila inge bainzi kwani. Ona chwalo ufila mwone bainezi. Na haba tali makamu kana abona. Nekiali, oh, na ukula kuli. Kihande nisike na ya kwate nika ntimule na. Haiba kuna ziba kaya za zeo. Anilatiku lofa za maikutu abona. Kamba kweza sika sisi maso. Kihali, za maya. Nikaema niwena. Na yemi, yeo kiniti. Chole mina kaufela, kuna nilipa kikulo mo. Bini walite ni kwani. Mi, bazi wakuli yeo kuna niti. Yeo kiniti, kihande muna nima tepu mo hape. Kono kifoe chwale, mwabona.
Now, here is the mystery.
Chwale, chwale kie kunutu yase. Michwale ki ane sipatulusi kunaka kusasa na chwana lisikapa zula kale. Seni mati la kapili mwama ngoro. Ni kukala kwa apula kubali sisi handi kisani fani.
Three of them so far has been absolutely supernaturally revealed.
Zeta uzate nchwale fa. Zeli patuluzi handi. Kuya kaku ipitela. Eee. Chwale kie fa kunutu yapi ziensu. Kuya kamone ipatulezu kuna.
He has started riding him in the time of the dark ages.
Ukalile kuipahama. Mwali na koza masika alififi. Kona asine yeme la pizi yensu, masika alififi. Kakuli nelinako mwala busiu kwa walumeli vaniti vene basiezi. Mutoko melechwale mwa lusika lwa keleke yani, yonakeleke ya lusika lwa fahali yani, lusika lwa linako za alififi. Mwani mwa vulea unanife la mate alikani.
For the true believer. Now, watch.
Neliwusi ululi kubona kumulu meli waniti. Chole mutalime, kubulela kasuwa nilo sepo kao fila. Nese izu sizwe mwa keleke ya niti. Kakuli mutu wate niyo, na azama isazepe lichwalo, keleke nina ha. Kingi seba kaeza, mwavona bukatolika, nese buhatelezi likakamukana. Vuberi wa keleke nina ha. Mane kao fila, baba nivasalu melani nivukatolika, nivavulawa. Kona zana hapa mezi fapizi yensu. Mimutali mesika sisi nsu sana izi. Kubona, kipetu mwa kona, kubona. Mifela muweze kuli, haiba mwa zivali teba zami na zakale. Mulite okomele kipetu mwa kihande, mane amulu kelineba kuli ziba. Pakuli mu, muzibe se. Chole mutalime, sepo kao fela nese ifelile. Yeo kona pizi ya hae yensu. Chole na hapa mifapizi ya hae yensu, mutalitali. Mi afi wa mata, azusa kozo, avula wolu lelule. Kona zana akaeza, hana hapa hamitualo. Miusali yeza nchwale. Mwabona, chole kiyo ufapizi yensu ya hae chwale. Wata achwalo, lusika lalififi, yani nilinako yani. Muka ufila keleke ima notumiwa, miya wa nimata. Bayamu hazengu ka ufila, miya fita kuzo na mwendi mianda, nimianda, nimianda alilimo. Kwenye mwazi vila mwali, ka ufila, mwama sika lififi. Kibabaka ya waziba chwalo, luli, masika lififi. Kiyo pizi yami na yensu, yeye mela lusika lalififi lwani. Chole sepo ka ufila nese ferile, nekusina sepo niyekana, ka ufila za abonala fila lififi. Kwa wabalu meri wabalu nyani, tole kona, hai vizwa ni kuye melwa, kipizi yensu. Wima buwa hai, kambali kala za hai, mwalizola hai, mwabona. Inza huwa kuli, tika nyoyabu loto kisi expense, mini tika nyoze talu za mabele kisi expense, mwabona. Kani tizeo kikuli, uloto ni mabele, kili kaze limwa ni kilicho. Kona foku pangiwa sinkwa, nilicho zengwi.
But you see, he was charging for this. Yeah. What it means that he was charging his subjects.
Kono mwabona yena na asoli kulifisa. Talusofo kikuli na asoli kulifisa vatu wa hae kamufuta wa sepo ya bupilo wana aluma kubona. Kakweza na kalileka yonana kweani kubalifisa nga litapelo. Kulifisa litapelo. Basaeza chwalo nina kwe litapelo za kulifisa.
Because what was he doing? Capturing the wealth of the world.
Kakuli na asuli kweza sikamangi. Nelikuwa muha sifumu salifasa. Sikala kupinisa. Tikanyo yabu loto ileka sixpence. Likikanyo zete alu za mabele ki sixpence. Mupahami wapizi yensu mwabona. Na asuli kwa muha sichabasa hae mashelengi asona. Kanti vivi lebulezi kuli usweli. Mane sifumo salifasi. Sina hane lebulezi mabani usiu. Kaza Russia. Nizeo kaofela. Vamu hafela mashele ni kaofela. Nikuwa muhafela sichaba kaofela zima nani. Lika kaofela. Kacholo kifoe chwale. Chole mule mwe. Mwabona kwa kuzwele. Kumwata malikuwa ni mwakeleke. Koli zwelezi. Musabe kwa likaze chwalo. Kuli muyahe kwa pano ntoye ngu yetuna. Ye fezama milioni fa. Mi mwabona me wazona mwae neziruli. Na itume la mulena. Oho, mahuwi. Nitavila huru. Hei, nisha. Kulukile. Ibilesi shemo sahaye. Ufelile. Kulukile. Kulukile. Nelina ako ya muhalabu siu. Kikuli, mwautuise chwale. Mifaa usweli kulifisa mali. Kabu pilo wa mufuta ucholo. Woo kona vuloto wa hae nizengwe. Zanama. Nesi wa moya chwale. Nelima vele. Mwabona. Kachwalo, misi nkwa samavele, nisi nkwa sabuloto. Na asuli kulifisa mufuta wa mupilo gwane. Woo na asuli kufaa kwa siwa sahaye. Kulifisa litapilo kaba purista. Kulapilila batukuzwa mwali imbo. Kulifisa. Chwale ni ingile ni ngamboloze. Mwali tabazakale.
Charging for
kulifisa mane nasepa livizwa novina nasepa seoki mangi ni mangi mo waziba novina nisepa kinto yemuna nikweza maziba tifo cholo yalifoso mutu kalifisa mali kazeo kuti sasifumu salifasi kuyena kukena kuyena luli kukena mwakeleke kasivili ni usapa hami oh luli uchwalo enisha usapa hami.
Here's the good part now. Notice.
Mulemuhe, kisefa siwa kasesi ndechwale. Mulemuhe, ubone kuli hausi nyeveine ni oli. Neli felaze likani zaona zene siyezi. Kono usike wa swala zeo. Chwale oli ki iye melamoya. Ili moya oke nile. Nikamifali timananya na haiba mwabata. Kuna ni mangoro wa mabeli, mwale vitike 8-12. Fo aruni asika kenakale mohali. Na atuwezi wanga ka oli, maziba. Mi mwaza kari ya 4-12. Kaza kutaha wa oli, Yesu uhela mwali pizana. Mi ili wo kimoya waka oli. Ntoye unwe haiba mubata kubona Mateo 14:25. Nekuna ni mwalanje wa sikuba kamba 25:3. Mwalanje wa sikuba nasina oli. Nasina moya. Ni Mateo 25:4. Mwalanje ya utali. Na ana ni oli mwalambia hai atezi moya. Moya. Oli iswanisisa moya. Ho ho kanya. Kulukile. Mwautu wakana. Kulukile.
Now, oil typifies spirit and wine symbolizes.
Chole oli iswaniswa kwa moya. Niveine iswaniswa kwa kupahama kwa zoro pili. Oh, ni vata kumata mata masibaka. Ani zibi ane nisika usabu ni vapani nivona. Na kwea nivoni sazo na mulena. Mwabona kupahama kwa sinulo. Mwabona. Oli nivea ine mwabibele, litamaha na hamo hoka mita. Nina nivuka ya litea ulusoza manzwi, ama tuna, niniliba lile. Kuna nitamaha no yazona, kulimane inge chwana. Ko oli nivea ine lizama ila hamo ho, kana kukaufela. Mwabona.
When the truth of a promised word of God has been truly revealed to his saints.
Niti alinzwi lelise pisizo la mulimu. Hase ipatuluzuka niti kwa batanga bahaye baba talizwe oli. Kao fela baamu ila susumezo. Veina kisusumezo. Kanya. Na yutu anafachwale. Vaa susumezo wa kitabu. Kuhua. Mwabona. Mi hali ya zahala. Ina ni mataswa na kuona inge. Inge veine moeze zanga kumutu.
When the revelation has been given of a truth of God and the true believer filled with oil and the revelation is revealed, the stimulation becomes
kakulisinulo hase ifilwe ya niti ya mulimu ni mulumeli wa niti ya talizwe kaoli misinulo ya patululwa susumezo iba yetu na hulu kuli umweza kuba nilikezo zasi kekweza haiketile kiniti kanya. Mwawona, kona sisi libu tata nibona chwale. Yeo kiniti, iba isa lika zesa swalehi.
Now, if you want scripture for this, just start reading Acts 2. What is?
Chwale haiba mbata lingolo, kaze. Nukalefi la kubala likezo tu. Vaka ikana, nebana nise piso yene filo kubona. Na kweba suru helo akise piso kau fela ya mwea oke nile. Fali mwawona. Mineli, neli yepa kire hande kama ngolo. Chole mwabona ki, kutuwa ni haiva ne wakali. Chole livelela, ulubulezi kulivelela, bulumiwa, walu na fahali mfa. Meika samula wa mazaza ya 80, ne wakali. Ki hande, nika migulela bashimani, mareka ugulela Mateo. Ni, nilumela kuli, wa muhezi, valikani. Nji, amuna ni chwalo, mwabona. Luna ni wanakali, anze lulivelela chwalo, bulumiwa walu na chwale. Luswanela fela kuzula pili kukutaza. Ulubulezi kutia kwanu, ni kulivelela, mane aselimaza ya 80, eluvile moho. Kihande alulitele nengi, mazazi anaini afita. Mimareka ayotula, kamba mwendi, alemungu wabona, juani, ali. Ni lumelakuli, alulu kerikuli vela na kweyengwe hape, ni lumelakuli, lunaniwa nakale, njimi na muli chwani. Mini wanasi mwani kiyo, kakuli unanili notolo mwaziba, chwale, amuli vele famuzu bashmani. Mangolo ananisa kubulela kase, na asikaru kubulela kungata wa mazazi akulibelela, na ize mulibelele kufitela. Mwine kufitela si profita sa Joel stewe wa Ezahala. Kufitela si profita sa Isaya sipakiwa. Kakuli kama limi asikukuma ni mishobo isili. Nikabulela kwa sichabasi. Miye kona pumulo. ye kona veine Yesu luhile. Veine kisika manyu mabivele, pumulo, ye kona pumulo Yesu la fapi ya mulena, mwabona, iluke la kuba kama ngolo chwale, mwabona.
So you see, wine represents stimulation of revelation.
Kacholo mwabona, veine iye melasu sumezo ya sinulo. Michwale moya oke nile hausuluha, babo na mulilo wa mulimu, haba uwela falimu, mawi, sani saa kala kukoteza susumezo ya vona. Miti haba pili maziba, ba susumezo wa hulu kufitela, mane batuba na anakuli wakozwi. Konelo wa susumezo wa kasi nulo, kaza mulimu, kiefa, sinulo ya mulimu ye pakirwe, ye patala lizo kubona, nebata vile kayona, mulimu na isepisize, faa neipatuluzi kubona. Nikupaki wa kubona. Amen.
Here was the man standing there saying, this is that. This is it. And there was being vindicated by the same.
Fa nekuyeni muna yali. Se kona sani. Se kisona. Nikisani fani. Kakubasi supose swana seruna nisona kachenu. Kona, kona. Yeo kona susumezo ya sinulo. Mwabona. Nichwale. Nibana niyo nakana kweani. Kona liwa kapitosi, haile, nikubula kuli, kini, mina wana wa Judea, ni mina wawa tibelezi mwa Jerusalema, muni teleze, mina madoko taka ufela bazabula peli, muteleze, kuzeni kami kulela, mwabona?
Oh, how wonderful.
Oh, hakibunde nivo, kupatululua, kupatululua, batoba hulu wawa susumelizwe, haba libona alitalelizwe, chwalo kamita, kona moku belanga, kuchwalo kamita.
When I see that God promised to do a certain thing in this day. When he promised
Ani bona kuri mulimu usepisize kweza sika mwaliza zile.
And you don't know
Hana sepisize kumamurura maswayo a mwaliza zila mafelezo. Mi amuzibita abo yatenyi nikanya hani mugona hapa tula se. Na ema fani nikutalima asiza hala. Nikuziba kuri nikanga mutu fika ufela kulifisa. Na sika bulela ne batya bailimwe. Kuru na kono kamukana azona yeza halile. Kaswane rateni. Mini kubona tabo ye li mwapi liyaka. Ani wana sepiso ya hae ye sepiselizwe mazazi ama felelezo wa. Sina mwana sepiselizwe kwezeza. Mifa nilivoni halipakiwa. Nikubona aliswa hande kaswanelo. Na fela mwani utuanga hani kulanga kuli. Ni kutobula peli. Yani kwa natia bateni. Susumezo kie masoluli ni kutuanga fela. Fela inge ni zama ye ni kale kupumaka. Maziba susumezo ye taha kasinulo. Kulukile.
Become so stimulated over the revelation.
Baba ni susumezo ahulu. Bakensa si sinulo. Kuliba pakiwe kaswanelo kulukile. Kona sepiso. Chole oh mawi. Kwani kwa tumukata wa susumezo. Kufitela sicha basibuli akuli. Bakozuve ine encha. Mulimu hapa tula sepiso ya hai kubona. Mimane nasika ipatula fela cholo. Kono na ibona alisize. Kona zeni vile ni ambola anga kami tazeo. Mutu wako na kulasi kakao fila. Mane wako na fila kulasi kakao fila. Kono chole kwenji mulimu. Ataefa tengi ni kutosi paka. Chole vile lewezi kuli. Hai bakuna ni alimungi mwala mina. Yai papata kuba wa moya. Kamba mpolofita. Hai bakule alita ba ze mealieza hali. Yosha ngwe musike mwa muisi zangana. Musike mwa musaba ni hanyani. Musike mwa saba muna yo. Kono hai bakulasika mistoe zahala. Yo kina mwavona na. Nani inzi kuyena, zeo lipaka zelikuna. Mihe musalio mnyani yani wa msamaria. Kantima ngolo na ulezi kuli, mesia wakaya zalikaze. Mifa, na emi inza ezao na cholo luli. Saabu lezi mangolo, musali yali. Kia na yo, amutaye mtobo na muna yo. Haniliko na saabu lezi mangolo luli. Kulisikaya zahala. Mwabona, nasu sumelizwe kasinulo. Kana kucholo, na vile ya susumezo kasinulo. Nako yehi pakiwa. Mwabona, yeo kiniti. Na zivile kuli nekunani luziba kuli mesia wata ya bizwa Kristi. Ni haka hata ha ukaya zalikazi. Na aliboni mie na ali kiina luli. Nesu sumezo ya kalisa. Niyo nafani aikela. Inza huwa kukena mamuzi wa nacholo. Asi ya ndondo ya hai ya mezi. Nikushetu mkamwatingi. Avulea vana ali amutahe mtuwona. Chwale kambe mwazivali zoza kwa upa. Akiswa nerokuli musali hazi cholo. Nisha, musali wa mufuta ocholo, hakuna naka mutieleza, baati lisha, wabona, nana ni mwane wa muzivela, mina kweana, haiva nakaza maya mwamu kwa wana cholo, nikweza ze cholo, vana wa mwami kwa, nebasiki wa muise zangana, kono mzwale, nana nilinzu la bupi lofani, na asu sumelizwe, nemuka, neika basi na kulika kutimamu lilofandu yetuka, kaliza zilamu ya omutuna. kuna nisesi utuki saisi. Musalina, na musalina ituki size. Heni, nevasika kona kutima. Wani nelimulilo wa mulimu ono utuka. Heni, sha. Yali, amu salumeli chwalo, mutaefila kwanu. Kokuweza hali ya mkopanu watengi. Nikamigonisa. Hehe, kona chwalo. Heni, sha. Nika chwalo vana bazula kwatengi. Mina asika kutila kulieza hapi. Kono wazi wakuli, kuna nisesi yeza halile kumusaliani. Na achinchizwe. Kacholo wa mulumela. Ee nisha, wa mulumela. Kakuli tumelo itaha, kakutwa. Kutwa, sepisi wa mulimu. Lonali nzula mulimu, nikuivona haitalelezwa. Kakuli kipeu, michwale haichezwi, ikangabu pilo, ikati ya isafela, seivulela. Aiba isa zicholo, ipetua kipeu ya mulimu. Kamba mchali, nasa azibi mwakuichalela. Nasika alumu wakimulimu, utochalali peu. Akulate wako na kulichala fali mwalichwe, kamba ntwengwe. Mwavona, kacholo mwavona, mchali ya chala peu. Mulimu kiena ya ibabalela. Iwela masiba kasisi ukile. Mwabona?
Oh, ma. Then, what does it say?
Oh, mawi. Chwale ivulela sikamanyi kumupa hami wapi ziensu yo. Usike wa sinya veine yaka ni oli yaka. Usike wa liswala. Veine yaka ni oli. Ninanifela ye likani ya yona kulo mwani. Kono kusanani, ze likani mwani. Hei. Chole wako na kuzula pili ni kupima upilobwani kao fila vosu li kubona alisa. Zeo li tingile kuwena. Ukayolifa kulo kwani. Kono hau fita fave ine ya ni nini oli. Ulisi yetila hamoho. Oh, mawi. Haiba ukona, haiba uka, kama nzwa mangu, sinachwana. Haiba uswala yengu yenyani ya mutapi waka. Zetezi oli yaka ni veine, mwabona. Veine ni oli ya linzwi leli kenile, mwabona. Mi ukali bulaya, kakuli. Mina usuli kweza onacholo. Kona zosuli kweza. Usiki waba hapeleza kubulea za kuli lumela maria. Kamba kweza sikakao fela sisi cholo. Kamba ze mwe zali tuto zali tumelo za mina. Usiki wabi amazua hawa kubona. Bazi bakobaya. Kakuli batu azizwe kaoli yaka. Mi kakutozi wa kaoli yaka. Vana ni veine ya tabo. Kakuli bazi bali nzula kalase piso. Nika wazusa hape. Usiki wasimia zeo. Usiku wali kakuyoli sinya sinya. Kakuli winele fela kwa hule. Nizona. Batili. Kau fela upakali nzula hai. Nikulitisa matengi. Nebaziba, nebaziba kuli. Bakazu wa hapi. Oh, moni la tela chwalo. Bakazu wa hapi. Kieo pizi yesu yata. Ipa amichwale masika alififu. Mi pizi yesu yo. Ya, ya. Nubone sene yezize kaswanelo. Kiyo pizi yesoto ya taha. Mwabona hande nde sana azize. Kiyo pizi yesu ya taha. Mwabona kimu pahami ya swana kana kukaufela. Zasu likuweza kutacholo muhala masika. Chole lufumana kuli na alipimile kaufela kaswanelo. Buloto zanama, bupilo wanama. Kona zine bapila kazona. Kono kubonisa moya. Oli nitabo ya veine.
That's spiritualized. Don't.
Ona upilo wa moya bwani. Usiki wa olofa za zeo. Lituwele fela wana cholo. Usi cholo. Rom. Usiki wa liswala. Kizaka. Zeo kizaka. Chwale, nina niti hawa yengu ifa. Yeni batakuli muzibe. Mulemwe, nesi silisi ngwe salibupi wa zene. Zene ulezi kuli. Usiki wa swala oli. Nive ine. Kikuli mulemu ile cholo. Libupi wa zene. Nelisi ulikuwa mbola. Kono mutalime. Alubo nengi. Nivale fa. Fati nghanya nifira mwabona.
Now.
Chwale tikanyo ya sixpence ya buloto ileka sixpence. Mili tikanyo ze talu za mavele ileka sixpence. Kono uwone kuli usike wa sinyave ine ni oli. Chwale mkelezi kwamu. Mina utwali nzwi muhala libupiwa zene.
What was it? The lamb!
Nelisika maiseo? Nelingunyana? Amen. Nesi libupiwa zene. Kingunyana yene libulezi. King! Ukanga veili vahaye tota. Baba li vahaye. Uwali uluzi. Mwabona. Amen. Usiki wa swala oli yeo. Vatilisha. Isingi liba tanazene. Kono ngunyana kona ene ulezi chwalo. Oh mawi. Ngunyana. Isingi libu piwa zene. Nelisika abuliza chwalo. Kingu nyana. Yana ulezi. Yena kasibili. Libu piwa zene hanelize. Taha utobona. Mizaya. Mizaya libona wana cholo. Mikiali. Tikanywa buloto ileka sixpence. Militika. Nizemwi. Lileka bukana. Kama vele ya kumafakuli. Kono chole ngunyana. Ya huweleza inge ili. Mwala zona yali. Kono. Usika wa sinyave ine ni oli. Yeo kiniti. Oh mawi. Hamuteleze kifo. Usika wali sinya mshimani. Kakuli uka yo lifakazona. Zazile lingwi.
Oh ma. Well, to the best of my understanding.
9:30. And kamoni utusiseza. Nize ndeze niziba. Nize nilumela kau fela mwapiru yaka. Yeo kona taluso ya niti. Ya maswa yo amalalu hao.
I want to thank God for it. And I'll say this. That it's a revelation.
Niba takulumba mulimu kazona. Minika avulela chwana kuli. Kisinulo yani file. Unifile yona sinulo yatingu. Minilumela kuli lupila mwamazazi amafelelezo. Kamusobu si ulukangamu pahami wapizi yese tayani. Mechwale anizivi. Anizivi mulimu ziba kuli yeo kiniti. Akuna senizivi kayona. Batili. Nini tali ma zene ni ngozi lili moze fitile kwa mulaho. Nivoni muzwale Graham Snelling na kunyana. Akula atea uzo zifandi. Konona opula, ani kutaza kwa anusapili. Nini tali ma kubona zene ni gulezi mia haya kwa mulaho. Za zene ni mwine ni suliku tali mamavuka ya sinulo. Nini ingile wapa hami babane kaa ufila kana kwa hili ingu. Senili pizi yesu yu, ya nini likeleke ya maka lilo. Akuna kukakanya, nini valileze yu mamavuka ya masabata. Mina wala nto isi limuani, nali, ya nini likeleke ya pili, yene ile chwalo. Inze ikoma, mieta tama, nilipizi yensu, mine ize, nilipizi chwale, mwone vilezeleze pizi yensu yaani, nenize, kamba pizi yefu belu, nitaluse. Senili pizi yaani chwale, nitalusa kuli, kulibutata mwazila, ni kukata lusali nduwa zenga ata zeka ya zahala, kamba ntue chwalo, senili, kubonala kuli, kukabali nduwa zenga ata senili, kona zeka ya zahala zeo, mitwale senili, haili pizi yeseta, kamba ye pizi yensu, senili, zeo litalusa kuli, kulimwendi kukata na kuyalififi malifasi, poli na leli kaufila halika, alika atu ya kumonye ha. Liza azilika alikela. Miku ya liha inaku falisi ilayona. Senili zeo chwale kona sili telusa. Senili pizi yese ta itelusa matuku wa manga ataha. Chwale anizibi ze itelusa. Kono yeo kona ene lito loko yaka kazo nalina kozani. Kaku ni itali milefila kamone ni konela. Kaku yema fakata alafa. Kono ni batile kubulea ntue mwe. Kulukile. Muka wana. Mutali melefira. Mwawona. Chwale. Kana halusika atawa. Kahola ilu pila kuyona yeye. Alugona ze kau fira litacholo. Nina hana kuli. Nina haza ikaba. Israele wazuha. Nisupozene wavulezi kale wa profita. Mazazi abamachaba avalilwe. Nimisima ikatilwe. Mukutele mina muhasani mukutele haenu. Lizazi la kuliululwa lifaka ufi. Lipilu za watu zai kalelwa kasavo. Mutale moya malambi amina atuke mi amonye hande. Mutale mekwa halimu kuliululwa kwa mina kusutelezi. Mawi. Vaporofita vabuhata vapuma. Niti ya mulimu vai latuzi. Kuli Jesu Kriste kiena mulimu waluna. Kana mulimu na cholo nji? Konolu naluka zamaya. Moku zamaile wa apostola. Kakuliza zila kuliulua. Lifaka ufi. Lipilu za watu. Zai kalelua. Kasavo. Mutale moya. Malambi amina. Atuke mi amonye hande. Mutali mekwa halimu. Kuliulua kwa mina. Kusu telezi. Kikuli hakize ndezeo. Na lata chwalo. Puluso ifaka ufi. Mikukawa liseli. Kanako. Nako yama nzivwana. Zila yeisa kwa kanya. Mukaifumana kaniti. Mwanzila ya mezi. Kuna ni liseli kachenu. Kupumbe kwa mwalibizo lelinde la Jesu. Banana ni baba hulu mbakele libizami na kaa ufela. Moya kenile uka kena mwate ngiluli. Liseli la manzi bwana litile. Kini tikuli mulimu ni Kriste ki alimu mwi. Kie na linzwi. Mawi. Kibunde. Chwanongu ngunyana ukatonga munyali wa wahae. Awe kwa tuko ahae. Limpizali halimuka ufela lika kopana. Ikawa pono ye tavisa. Walumeli ka ufela wa pezeseo zesinali tiva. nivatacha ni Jesu kuya kuile. O tahenyi muche muluti waviza, tahenyi muche. O mwako na kuchela fatafule ya Jesu kana kukau fela. Yana afe pilesi chava, afe tulamezi kuwa veine, kuwa wala pile waviza chwale. Tahenyi muche. O tahenyi muche muluti waviza, tahenyi muche. Kuchali nzwi mwako na kuchela fatafule ya Jesu kana kukau fela. Yana afe pilesi chava, afe tulamezi kuwa veine, kuwa wala pile waviza chwale. Tahenyi muche. O mawi kana mulapile. Vana ni mbuyoti, baba na nitala, nini nyoro la kuluka. Kana mamulata, kana mamulata, munembo wa yeli na mulata. Maziba, alu yemengi kaufila chwale, nikuna nulamazo alu na nikubonisa zeo kuyena. Na mulata, na mulata, kakuli unilatile, kulukile, kaufila hamo chwale. Na mulata, na mulata, kakuli uni la tile ni kuleka puluso yaka fakota ya kauvari. Kali kutefela, unani muto loki mo muzwale higin bothan. Anizivi haiwa uten mo usiuchwana, kamba hayo, lubata kuhutua za lugwezi. Fa muzuzufela, fa, fa. Luli kulumbwe mulena, tumelo yaka inanu hezi kumulimu. Minamu amulata, usubo, kalipiruzami na kaufela. Ho, amu mulumbeke, mimuli wii tumezi mulena Jesu. Molu kufela mirumbeko, kalipiruzami na kaufela mulena. Kanya kumulimu, amu mufefela mirumbeko kamu kanami nasichaba. Mulimu awe ni mina.
Remember baptismal services tomorrow night at 6:30, possibly a few minutes before that.